Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин. Вітаю вас у цьому випуску. Троє військових постраждали минулої доби на Донбасі. У Дніпрі в ДТП загинув відомий волонтер. І відбулися вибори на Кіпрі. Переміг чинний президент.
Події в Україні.
Троє українських військовослужбовців постраждали впродовж доби 4 лютого на Донбасі, як повідомляє прес-центр штабу української воєнної операції. Двоє бійців ЗСУ були поранені через обстріли підтримуваних Росією бойовиків. Ще один військовий зазнав бойового травмування. Повідомляється, що всього бойовики в неділю здійснили 5 обстрілів позицій ЗСУ. За даними штабу, обстріляли території неподалік Кам'янки, Новотроїцького, Водяного, Шахтибутівка і Зайцева, використовуючи під час збройних атак стрілецьку зброю, міномети, гранатомети, зокрема, ручні протитанкові. В угрупованнях ДНР і ЛНР станом на цей час про бойові дії 4 лютого не повідомляють. У Дніпрі напередодні у ДТП загинув відомий волонтер Леонід Краснопольський. Він, зокрема, був дизайнером чоловічого одягу. Після звільнення з полону в 2014-му тимчасово жив у Дніпрі, опікувався розробкою і пошиттям бронежилетів для українських військових у зоні АТО. В Києві кілька десятків активістів виступили проти організації «Національні дружини». Учасники акції заявили, що побоюються, що такі організації можуть чинити наругу над певною групою людей, зокрема, із лівоцентристськими поглядами. Мітингувальники прийшли маршем від Контрактової площі до Поштової з гаслами «Ні насильство», «Національній дружині», «Не зачет» тощо. 28 січня в Києві учасники організації «Національні дружини» склали присягу на вірність і служіння українському народу. Понад 600 учасників організації провели ходу центром міста.
Міжнародна тема.
В другому турі президентських виборів на Кіпрі, що відбулися 4 лютого, переміг чинний президент Нікос Анастасіадес. 71-річний консерватор отримав 55,9% голосів. За його опонента, колишнього міністра охорони здоров'я Ставроса Малоса, проголосували 44% виборців. Президент Петро Порошенко вже привітав Анастасіадеса з перемогою на виборах. Прокурор Тегерана заявляє, що неназвану особу засудили до 6 років позбавлення волі за передачу інформації про ядерну програму Ірану розвідувальному агентству США і європейській країні. Повідомляється, що іранський суд також призначив конфіскацію грошей засудженого, які він нібито отримав за інформацію. Ну і на сам кінець синоптики в Україні попереджають про похолодання. Сьогодні температура повітря різко знизиться до 4-9 градусів морозу в середньому на добу. Крім того, повідомляється, що на окремих територіях буде сніг.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода», в студії ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні у першій частині програми пропонуємо поговорити про плани Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки створити новий підрозділ, що готуватиметься до потенційної війни з Росією та Китаєм.
Війна між Росією та Сполученими Штатами буде настільки руйнівною і масштабною, що не можна уявити цілі, які допомогли.
Чому саме Росію та Китай у Пентагоні вважають найбільш ймовірними воєнними супротивниками? Чи є Китай і Росія союзниками? І що залишиться від сучасного світу в разі війни між ядерними державами? Поговоримо про це докладніше з експертами, учасниками нашої програми. Запрошуємо до обговорення і вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму, на Радіо Крим Реалії, це хвиля 105.9 FM, а дивитися «Ранкову свободу» запрошуємо вас на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте почуте і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністерство оборони США створить новий підрозділ, що буде готуватися до потенційної війни з Росією та Китаєм. Про це повідомляє видання «Таймс». Згідно з новою стратегією національної безпеки США, Росія і Китай визнані країнами, що несуть головну загрозу Америці. У зв'язку з цим Пентагон вирішив створити окремий відділ, що буде займатися координацією дій у війні з двома потенційними суперниками. Наразі Міноборони Америки обирає генерала, який очолить це збройне формування. З гостями «Ранкової свободи» ми поговоримо про те, наскільки реальною є загроза війни між ядерними державами, що її може відвернути. І на зв'язку зі студією «Ранкової свободи» військовий експерт Сергій Грабський. Вітаємо вас, пане Грабський.
Доброго ранку, студія.
Насамперед, чому саме Росію і Китай визнали потенційними супротивниками Сполучених Штатів, саме воєнними супротивниками?
Ви знаєте, тут нічого дивного нема, адже, власне, ситуація із Росією, Китаєм і розвиток військово-технічного потенціалу і підготовка до широкомасштабних бойових дій свідчать про те, що саме Росія в першу чергу і Китай вже тотожно, вони готуються до широкого перерозподілу балансу сил у світі. І один з варіантів, за яким вони хочуть здійснити цей перерозподіл, може бути військовий варіант. Тому Америка абсолютно логічно, спираючись на дані і розвідки, і дані відкритих і закритих джерел, має готуватися для того, щоб забезпечити статус-кво, який зберігається до цього часу в світі. І має бути готова надати будь-яку відповідь, у тому числі і військову відповідь, наростаючої можливості агресії. Це не говорить про те, що війна почнеться вже завтра або післязавтра. Це радше зараз політичний крок, тобто продемонструвати свою готовність до рішучих дій, аніж вести реальні бойові дії. Адже всі серйозні ігроки світу розуміють, що початок ядерного конфлікту означає кінець нашої цивілізації.
Заяви про підготовку до війни, вони можуть прискорити початок саме таких бойових воєнних дій? Чи навпаки це може стати таким запобіжником до того, щоб ситуація розвивалася в цьому напрямку?
Я радше думаю, що це скоріш політичний запобіжник, тобто демонстрація сили, як правило, свідчить про те, що сторони будуть намагатися шукати якийсь політичний варіант відповіді, адже всі прекрасно розуміють, до чого приведе не тільки демонстрація застосування сили, в тому числі ядерної. Тобто це радше політичний крок.
Ви сказали, що ми говорите про ядерну війну, тобто говорячи про підготовку або потенційну підготовку до воєнних дій держав, які володіють ядерною зброєю, можна стати знак рівності, що війна означатиме ядерну війну?
В тому числі, адже ви розумієте, якщо почнеться конфлікт будь-якої інтенсивності, всі прекрасно розуміють, що наявний потенціал військових і економічних засобів, він не дозволить вести війну на виснаження без застосування ядерних сил. Отже, країни будуть планувати нанесення ударів з метою знищити військовий і економічний потенціал у неможливо коротший період часу, а це можна досягнути тільки з використанням ядерної зброї.
Ну, так пояснив віце-голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Пол Сельва, Росія і Китай – це різні типи загроз, і необхідно буде розробити окремі плани бойових дій. От в чому може полягати процес підготовки до потенційної війни саме з Росією, наприклад? І чим він відрізнятиметься, скажімо, від підготовки до війни з Китаєм?
Ви розумієте, що ніяких збройних сил, сухопутного елементу всіх країн світу не вистачить для того, щоб здійснити повну окупацію російської території. В такому випадку ми розуміємо, що більше уваги буде приділятися розвитку повітряного компоненту або морського компоненту, якщо ми говоримо про Росію. У війні з Китаєм так само густонаселена територія, специфіка рельєфу свідчить про те, що будуть готуватися в тому числі і ударні сили повітряно-десантні, і в тому числі будуть готуватися повітряні елементи. Військово-морський флот, як в даному контексті, якщо ми говоримо про стратегію застосування морських сил США, він є переважно носієм авіаційно-ударних груп. Тобто він буде мати другорядну, але таку саму важливу роль щодо підготовки саме таких елементів. Крім того, специфікою є те, що протягом останніх років ми є свідками того, наскільки серйозно Росія розвиває свій потенціал в Арктиці, а це дуже специфічна і кліматична зона, і географічна зона. Таким чином треба створювати певні елементи, які будуть спроможні вести бойові дії у складних арктичних умовах. Саме на це буде звертатися увага.
Я вам дякую, пане Грабський, і попрошу залишатися на зв'язку. До нашої розмови долучається ще один військовий експерт Леонід Поляков. Вітаю вас, пане Поляков, в ефірі «Ранкової свободи».
Доброго ранку.
Ми говоримо про заяви Пентагона, про створення нового підрозділу, аби готуватися до потенційної війни з Росією та Китаєм. І хотілося почути вашу думку. Наскільки ви вважаєте вірогідною можливість виникнення прямого військового збройного конфлікту між США і Росією, чи між США і Китаєм?
Якщо почитати в оригіналі ті заяви, які були зроблені, і ті моменти, які були прийняті, то там все ж таки є певна різниця між баченням Росії і баченням Китаю. Якщо Росію називають потенційною загрозою, то Китай визначили поки що як потенційного конкурента. От. Але, тим не менше, дійсно, Сполучені Штати оголосили про те, що вони вважають вірогідність майбутнього військового конфлікту з тим реальною і настільки небезпечною для себе, що конкретно обговорюють вже можливі нюанси. Якщо стосовно Росії, вони говорять, що переважно оцінювати конфлікт в контексті протидії повітряних сил і сухопутних військ з допоміжною роллю військово-морських сил. Стосовно Китаю, говорять про провідну роль військово-повітряних сил і військово-морських сил з допоміжною роллю, можливо, морської піхоти.
Угу. Ну, Кремль, в свою чергу, розкритикував нову стратегію національної безпеки США і те, що говорив президент Дональд Трамп у зверненні до Конгресу, він називав Росію і Китай якраз серед загроз США. І от речник російського президента Дмитро Пісков сказав, що нова стратегія США має імперський характер, а Москва не може погодитися зі ставленням до неї як до загрози безпеці США. От, пане Поляков, на вашу думку, у відповідь, що можна чекати від Москви, від Росії? Це також буде нарощення гонки озброєнь. Чи можливо, що от коли Росія і Китай названі в одному переліку, наприклад, що Росія і Китай стануть союзниками і разом будуть готуватися проти війни, до війни проти США? От який може бути розвиток цих подій?
Безумовно, треба оцінювати всі заяви, які йдуть від нинішнього кремлівського керівництва або їх речників. З тої точки зору, що ці заяви, вони завжди лицемірні. От. Що мається на увазі? З самого початку правління Путіна, коли була прийнята при ньому перша стратегія національної безпеки, там, хоча фактично Сполучені Штати ворогом не називалися, але загрозою назвали так званий однополярний світ, який очолювали. Постійно звучать образи, звучать якісь інсинуації стосовно загрози з боку НАТО, лідером і організації, зрозуміло, є Сполучені Штати Америки. В пропаганді, в ідеологічному протиборстві, знову ж таки, весь час критикуються і демократичний устрій, і всі дії Сполучених Штатів. Тому те, що вони нібито якусь там образу з точки зору неконструктивних нібито заяв Сполучених Штатів черговий раз оголосили, це просто риторика. А насправді дійсно є певна рація в тому, щоб очікувати намагання Росії збудувати антиамериканський альянс саме з Китаєм, оскільки наодинці Росія, навіть з урахуванням її стратегічного ядерного потенціалу, навряд чи розглядається як така дійсно реальна загроза для Сполучених Штатів, оскільки вірогідність ядерної війни не така вже й висока. Вони ж не самогубці, хоча вони, звичайно, і імперці, і злочинці. Що стосується Китаю, тут ситуація набагато складніша, оскільки такої однозначності у ставленні Сполучених Штатів Америки, яка є в Росії, в Китаї немає, бо там більш тверезе керівництво і більш твереза політика, хоча до певної міри гегемоністська, як її можна так звати, також, і про це Сполучені Штати говорять, але там економічна взаємозалежність і деякі інші речі, все ж таки вони спонукають думати, що те, на що розраховує Росія, тобто спільний альянс з Китаєм протидії з Сполученими Штатами, це так і залишиться мрією кремлівського режиму і насправді навряд чи здійсниться.
Дякую вам, пане Поляков. Наведу ще одну думку. Це директор Центру міжнародних відносин Микола Капітоненко. Він вважає, що війна між Америкою та Китаєм чи Росією абсолютно неможлива. Послухаємо його думку.
Війна між Росією та Сполученими Штатами буде настільки руйнівною і масштабною, що не можна уявити цілі, з якої за допомогою цієї війни можна досягти, щоб вона була виправдана. Війна між ядерними державами – це дуже ризиковано. З цієї причини навряд чи буде війна між Сполученими Штатами і Північною Кореєю, чи Сполученими Штатами і Іраном. А війна між великими державами, тобто державами з значним потенціалом силовим, там такими як Китай чи Росія, її важко дуже уявити. Великі держави навіть за дуже великих значних протиріч, конфліктів, інтересів надають перевагу або дипломатичному їх регулюванню, або в'язуються в якісь локальні конфлікти, воюють руками третіх сторін.
От таку думку висловив Микола Капітоненко, а я хочу звернутися до військового експерта Сергія Грабського. Можливо таке, що війна між великими державами відбувається на території третіх країн? І хто може бути цими третіми країнами, або хоча б в яких регіонах може розгортатися от таке протистояння світових гегемонів?
Ви знаєте, в принципі, це абсолютно слушна думка, і я її повністю підтримую, адже в такому випадку, у випадку війни між так званими третіми державами, ми маємо варіант, за яким можуть відтестуватися, можливо, чи іншого конфлікту, і відшліфуватися певні алгоритми бойових дій. Щодо країн, які можуть бути залучені в цьому конфлікті, ну, власне, ви знаєте, ми вже є свідками надзвичайно холодної війни між Сполученими Штатами і Північною Кореєю. Ми є свідками жорстокого протистояння у Сирії, де жодна із сторін не може досягти своєї переваги і перемогти у військовий спосіб. І, як би це не звучало, на жаль, ми маємо таку ж подібну ситуацію і в Україні, адже Сполучені Штати ні в якому разі не хочуть поступитися ідеєю, що Україна має власне право на вибір своєї політичної стратегії, а Росія намагається в той чи інший спосіб повернути контроль над Україною до себе. Тобто це, якщо брати таку ближчому наближенні, якщо брати більш глибокі конфлікти, то це і Африка, це Судан, це і Центральна Африка, це і Далекий Схід. Так що війна, власне, вже триває.
А що може Україна зробити в такому випадку? Вона може тільки спостерігати, шукати собі союзника, вести якісь дипломатичні переговори. От який вихід для таких країн, як, скажімо, Україна, тоді, коли все більше говорять про загрозу війни між такими країнами, як США, Росія, США, Китай, чи якісь створення альянсів між ними. От, до речі, які альянси військово-політичні можуть створюватися найближчим часом в цьому руслі?
Ну, Ви знаєте, перш за все треба зрозуміти, що політика і міжособистісні взаємовідносини – це абсолютно різні речі. Тому не можна говорити про постійних друзів, а про постійних ворогів. Є розмова про політичні інтереси у той чи інший спосіб, і відповідно до тих політичних інтересів і завдань, які ставлять перед собою уряди держав або держави, приймаються відповідні рішення. На сьогоднішній день інтереси України і Сполучених Штатів Америки у забезпеченні вільної України, вільної держави, вони співпадають, і відповідно до того ми і співпрацюємо із Сполученими Штатами. Україна в цій ситуації, вона має просто підвищувати свій бойовий потенціал, бути готовим до відбиття можливої збройної агресії і готовності до захисту своїх інтересів по всьому периметру своїх кордонів. Відповідно до цього, вона безперечно має отримувати і допомогу, і працювати у взаємодії з провідними країнами світу, які на сьогоднішній день мають інтереси спільні з Україною, якщо ми говоримо про нашу державу.
Дякую. Пане Поляков, а от якщо припускати можливість, що відповідь на заяви Пентагона, Росія і Китай також почнуть створювати спеціальні підрозділи для підготовки до можливого військового протистояння зі США, тобто це потягне за собою так нарощення, можливо, і ядерного озброєння, і інших видів високоточного озброєння 21-го століття, бо йдеться про війну вже нового типу. В кого економічний потенціал швидше вичерпається от із цих трьох держав, названих США, Росія, Китай, а в кого більше стане снаги до того, щоб продовжувати тиснути і нарощувати?
Результат протиборства не залежить від створення якихось окремих підрозділів. Це трошки і інші речі більш загальні. Я думаю, що всі розмови про нібито якийсь там спеціальний підрозділ – це трошки проблеми перекладу. Я читав оригіналі англійською мовою заяви, які робилися, і в мене не склалося враження, що там буде саме от якийсь, як ви кажете, підрозділ. Просто
мається, можливо, на увазі якийсь штаб, так, центр координації?
Не думаю. У них немає такої практики, і у них ті існуючі географічні командування, вони просто отримують нові завдання. Наскільки я зрозумів ситуацію, мова йде про те, що якщо визначилися вже з певними напрямками, то під час працювання майбутніх методів ведення війни собі будуть враховуватися саме ці противники. Але ці методи будуть відпрацьовуватися у складі певних стратегічних дослідницьких груп. Тому що у них є постійні якісь механізми відпрацювання, моделювання бойових дій. Відомий трейдок, відомі центри моделювання у Лівенворсі. А в даному випадку є цільова, наскільки я розумію, йде мова про цільову групу, яка з урахуванням розробок технологічних, про що, на жаль, вас не говорять, а яка дуже багато уваги приділяється тому так званому третьому офсету. Перший, нагадаю, це 50-60 років пішла отримання переваги за рахунок застосування тактичної ядерної зброї. Другий офсет в контексті бачення майбутньої війни – це була високоточна зброя, де американці отримали тимчасову перевагу, поки що її утримують. І зараз вони дивляться в майбутнє, на третій офсет, за рахунок інтелектуальної зброї. І саме за рахунок переваги в інтелекті Сполучені Штати мають намір утримати існуючу зараз перевагу і над Росією, і над Китаєм. Але щоб це реально досягти, потрібно мати не лише розроблені новітні, конкретно говориться про які саме засоби боротьби, а й методику їх застосування в конкретних умовах, там повітряних, морських, наземних. Проти конкретно проти. Ось мова йде про те, що будуть опрацьовуватися нові способи застосування, а не про те, що хтось буде там окремий планувати якісь окремі дії. Ви не зрозуміли мене? От в цьому контексті про це треба говорити.
Ага,
що стосується другої частини вашого запитання, я б сказав так. Про Росію мова не йде. Росія вже другорядна країна в військовому плані, поки існує нинішній контрпродуктивний режим, який сам себе заганяє постійно в якийсь кут глухий, і скільки б вони не витрачали там на оборону, все одно це буде на порядок менше, ніж можуть витратити Сполучені Штати чи Китай. Все. Мова зараз в першу чергу йде у американців про Китай. В першу чергу в якому сенсі? В тому сенсі, що це більш складне завдання. Чому? Тому що Китай, на відміну Росії, він може бути економічним конкурентом.
Uh-huh.
Може бути дійсно військовим конкурентом. І повторюся ще раз. На думку американців, єдине, за рахунок чого вони можуть утримати свою перевагу, це за рахунок інтелекту, який має свободу. Тобто вони впевнені, що якщо заганяти інтелект в якісь постійні ідеологічні там рамки, шовіністичні рамки, там руського міра чи ще чогось, то тоді інтелект нормально розвиватися не може, а нормально може розвиватися тільки в умовах демократії і свободи. І ці умови створює саме система Сполучених Штатів Америки. І за рахунок цього, якщо далі дивитися, де найкраща система освіти?
Зрозуміли вашу думку. Пане Поляков, ми хочемо надати ще слово одному учаснику нашої програми. Це командир підрозділу «Грузинський легіон» Мамука Мамулашвілі. Вітаємо вас, пане Мамулашвілі.
Доброго утра.
Так, ми сьогодні говоримо про загрози, які можуть виникнути між військове протистояння між США, Росією, Китаєм. Але ми знаємо, що бойове протистояння України з Росією триває на Сході. І це гібридна війна. І от хотілося б дізнатися, які ознаки специфічні набувають отакі військові дії, воєнні дії в 21 столітті? Чим вони відрізняються від того, що було війнами до цього?
В первую очередь я хочу сказать, что вокруг этого вопроса более раскричались русские СМИ, чем реально было обсуждение этого вопроса в Соединенных Штатах. Генерал Пол Сэмюэл более высказался о фискальном 2019 году по бюджету Пентагона. И разговор был о том, что, в принципе, нельзя не учитывать, то есть в мире идет соревнование между великими державами, которые сделали упор национальной обороны. Оборонной стратегии США. Это следовало признать еще 10 лет назад. То есть он подчеркнул, что Россия и Китай составляют кое-какую угрозу для национальной безопасности. Но это, я еще раз повторяю, было более развито российскими СМИ, чем 31 января это обсуждалось на встрече Defense Writers Group.
Тобто ви вважаєте, що реальні загрози, принаймні на нинішньому етапі,
Я думаю, що сфера фантастики вважати реальним ворогом, скажімо так, США і Росію, тому що США технологічно обійшла Росію років на 100, як мінімум. І, в принципі, это в России это не признано. Ну, конечно же, они начали сейчас кричать о том, что США объявила какой-то план, так сказать, нападения на Россию. Ну, конечно же, голодный народ как-то надо стимулировать. Я думаю, это один из методов, в принципе, использованный Россией и российскими СМИ сейчас, которые поддерживают правительство и, в принципе, реальной угрозы, мне кажется, нет.
Але
разговора об этом тоже не было, можно сказать. В принципе, это вырвана фраза из контекста, которую начали обсуждать именно русские СМИ.
Але, як кажуть, нема диму без вогню. Тобто ви вважаєте абсолютно пусті розмови, чи за цим може все-таки щось стояти? Буквально 20 секунд.
Скажем так, как сказал один из компетентных лиц, это генерал Пол Сэмюэл, он сказал, что нельзя не учитывать ту опасность, которую несет Китай и Россия, которые имел более Китай, чем Россия в данном случае, которая развивается, развивается технологиями, и, в принципе, это может стать угрозой. И это надо обязательно учесть в бюджете 2019 года.
Зрозуміли, дякуємо вам за участь в нашій програмі. Це був командир підрозділу «Грузинський легіон» Мамука Мамулашвілі, також військові експерти Сергій Грабський і Леонід Поляков, а в студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Энвер Крош дал интервью после освобождения. Украинцы требовали изменить растаможку евроавтомобилей. Аксенов уволил очередного чиновника. Далее подробно. В Симферополе вышел на свободу крымско-татарский активист Энвер Крош, которого осудили на 10 суток якобы за пропаганду экстремистских организаций. В селе Победное Джанкойского района провели дуа, коллективный молебен по случаю освобождения Кроша. Под зданием изолятора в Симферополе собралось около 60 человек крымских татар, чтобы встретить Энвера Кроша. Крымчанин поблагодарил всех за поддержку.
В принципе, я привык наблюдать картину в Крыму. Их метод не меняется, их задача, чтобы активная прослойка замолчала, остальные, естественно, замолчат. В моем случае это не исключение.
По данным активистов, с вечера субботы была информация, что в мечети во время дуа могут появиться сотрудники правоохранительных органов. Однако силовики так и не появились, коллективный молебен прошел спокойно. В воскресенье 4 февраля в центре Киева собрались несколько сотен владельцев автомобилей на евро-номерах. Активисты требовали изменить таможенное законодательство и снизить таможенную пошлину на ввоз иностранных авто.
Я хочу, чтобы было доступно размытание, чтобы ты мог купить себе нормальное авто, а не ездить на каком-то побитом «Жигулі».
Ну там я попросил друзей тоже, мы собрались чисто поддержать идею.
Не, я маю за границу, чтобы уже там купить машину и выехать спокойно в Украину, чтобы не было никаких проблем.
Также активисты требуют отменить стандарт Евро-5. В комментарии «Радио Свобода» некоторые активисты признавались, что не являются автовладельцами, а также не слишком понимают цели акции. В Крыму сегодня ожидается дождь и сильный ветер до 20 метров в секунду. Об этом сообщает гидрометцентр полуострова. Кроме того, российское управление МЧС по Крыму предупредило жителей полуострова о возможном подъеме уровня воды на отдельных реках Крыма 4-5 февраля из-за сильных осадков. В аннексированном Крыму освободили от должности подконтрольного Кремлю заместителя председателя начальника управления по вопросам межнациональных отношений и национально-культурного возрождения репрессированных из Крыма народов Юрия Космынина. Об этом говорится в указе российского главы Крыма Сергея Аксенова. Согласно информации на сайте российского правительства Крыма, Юрий Космынин с 2001 года на государственной службе в Комитете по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма. После аннексии перешел на службу соседней России. Северная Корея планирует на этой неделе отправить делегацию высокого уровня во главе с формальным главой государства в Южную Корею, сообщает Министерство объединения в Сеуле. Ведомство заявило 4 февраля, что Ким Ын Нам возглавит делегацию, которая, как ожидается, прибудет в Южную Корею 9 февраля для трехдневного визита. Ким является президентом Верховной Народной Ассамблеи Парламента Северной Кореи. Страной руководит Ким Чен Ын. Сегодня в Брюсселе начнется суд над главным обвиняемым в парижских терактах 2015 года Салахом Абдесаламом. Сначала боевика будут судить по делу, которое расследуют в Бельгии, об участии Абдесалама в перестрелке с полицией, когда его с сообщниками пытались задержать в 2016 году, сообщает «Франс-24». Салах Абдесалам – единственный боевик-смертник, который остался жив после парижских терактов 2015 года. Он не привел в действие свой пояс шахида и сбежал в Бельгию, где длительное время скрывался у родственников и друзей. К украинцу Станиславу Клыху, которого российский суд приговорил к 20 годам колонии по обвинению в участии в Чеченской войне, допустили адвоката Романа Качанова. Об этом сообщила российская правозащитница, участница Уральской правозащитной группы Татьяна Щур, передает Униан. На адвоката Клых произвел впечатление спокойного и дружелюбного человека, который, однако, очень скучает по общению, находясь постоянно в одиночной камере. Но у адвоката сложилось впечатление, что Клых страдает от психического расстройства. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент минус 1 градус. На Чангаре и в Новоалексеевке также минус 1. Керченская переправа работает по факту погодных условий. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реали и слушайте утреннее ток-шоу с Павлом Новиковым.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! Доброе утро, Украина! Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Начинаем утренний эфир. И сегодня обсуждаем вместе с вами самые важные темы к этому понедельнику. Итак, напоминаю для наших радиослушателей. 8.35 и 13.10. Это время на Крымском полуострове. Соответственно, на материковой Украине 7.35 и 12.10. Это время наших эфиров. 549 АМ и 105.9 FM. Там можно слушать круглосуточно. Уже запущены трансляции на Ютубе и Фейсбуке. Вы можете их смотреть, комментировать. Вот они у меня передо мной тоже открыты. Я буду читать самые интересные комментарии. И, соответственно, вы можете писать нам в Твиттер для того, чтобы предлагать свои темы. И для телефонных звонков, поскольку линии открыты, для крымчан 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. И мы начинаем.
Тема дня.
Тема дня сегодня такая. Есть термин, есть такое понятие, которое называется «потемкинские деревни». Все понимают, о чем речь, да, это такое специальное явление, где показывают, что вроде все у нас вообще хорошо. Так вот, есть потемкинские деревни, а есть потемкинские общины. По крайней мере, так мы назвали эту часть нашей программы. В общем, создаются после аннексии уже отдельные национальные общины, как, например, украинская община Крыма. Как относятся оккупационные власти Крыма к самоуправлению крымско-татарского народа? Почему много раз были попытки создания крымско-татарских организаций? С какими на самом деле проблемами сталкиваются активные украинцы и активные крымские татары на полуострове? Все это обсуждаем в течение ближайших 25 минут, но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Национальные общины на территории аннексированного полуострова заявляют о поддержке кандидата в президенты Владимира Путина на предстоящих российских выборах. В частности, голосовать за Путина призывает председатель организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гритчина.
Мы ожидаем, что в Крыму станет жизнь еще лучше, потому что у нас и сейчас все достаточно стабильно, мирно, у нас нет войны, чему мы несказанно благодарны.
Гритчина также является членом организации «Молодая гвардия Единой России», которая якобы занимается развитием крымской молодежи. Так называемая украинская община Крыма была зарегистрирована как общественная организация в марте 2016-го. Изначально ее возглавил житель Симферопольского района Олег Усик, который к тому же был депутатом местного совета от Единой России. О намерении поддержать Путина также объявила организация «Крым Берлиги» и так называемый общественный совет крымско-татарского народа. На собрании организации в Симферополе ее руководитель Сайтумер Немитулаев заявил: крымские татары видят свое будущее исключительно в составе России.
Каждый сегодня вступает в эту кампанию. Мы будем работать 12 часов в день, объезжать все районы, все офисы открываем. Поддержку президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Крымские татары пошли на выборы.
Немитулаев несколько лет руководил Генической районной администрацией Херсонской области. Был депутатом местного совета от партии регионов. После аннексии Крыма прокуратура объявила его в розыск по подозрению в присвоении сельскохозяйственных земель, организации поездок на антимайдан в Киев и сепаратистских призывах.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания. Итак, так называемые организации национальных меньшин, назовем их так, национальных меньшинств, крымско-татарские организации, украинские организации, которые вдруг начали резко выступать в поддержку, например, действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Вот эту деталь сейчас с вами обсуждаем, и с нами на связи сейчас Леонид Кузьмин, основатель и активист Украинского культурного центра в Крыму. Леонид, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот такая активизация перед объявленными на 18 марта выборами в Крыму и вот такая яркая демонстрация, что даже общины, которые являются национальными меньшинствами в Крыму, якобы поддерживают действующего президента. Для чего, по-вашему, это делается? И есть ли какая-то иная, там, я не знаю, деятельность украинских центров в Крыму?
Тут же надо понимать, что это все организации, которые создаются властью в Крыму, создаются для одной цели, показать стабильность о том, что как хорошо живется там крымским татарам, украинцам при оккупационной власти. С другой стороны, да, мы знаем, что само название «Украинская община Крыма» — это украденная организация при... Когда Крым полноценно находился в составе Украины, многие годы существовала украинская громада Крыма, которую возглавлял Владислав Хмеловский, и эта организация не подвергается никакой критике, она стояла всегда на проукраинских позициях. И дальше, если я видел это заявление Анастасии Гритчиной, да, там такие страшные слова, как бы представителя украинского этноса в Крыму, о том, что Украина угрожала украинцам в Крыму, и Путин спас украинцев. Вот я как украинец с Крыма могу сказать, что я ни одного дня и ни одной минуты не просил Путина вводить в войска, и многие-многие тысячи украинцев тоже в Крыму не просили этого делать. По двум простым причинам. Никогда Украина не за 23 года полноценного нахождения Крыма в составе Украины не угрожала ни украинцам, ни другим этносам, которые проживают в Крыму. И с момента 2013-2014 года никто не чувствовал никакой угрозы от так называемой хунты, которая пришла к власти после революции достоинства в Украине. Поэтому это популистские заявления и...
Хорошо, а вот те украинцы, которые остались в Крыму, вот как, есть ли у вас данные, как они реагируют на возникновение вот таких организаций, существующих, как вы говорите, для демонстрации стабильности?
По-разному. Та часть Украины, украинцев, которые, особо скажем, не разбираются сегодня в политической жизни Крыма, конечно же, стараются как-то к ним присоединиться и ищут контакты с ними. Та часть, которая разбирается в том, что происходит в Крыму, конечно, никак на них не реагирует.
Никак не реагирует. А можете также сказать, смотрите, есть часто звучат, не то чтобы обвинения, но, по крайней мере, фразы о том, что украинская, да, громада, украинская община в Крыму, тоже еще до аннексии в значительной степени, условно говоря, не дорабатывала, и поэтому сейчас мы имеем ситуацию аннексированного полуострова. Насколько активной была жизнь украинской меньшины, украинского меньшинства в Крыму до аннексии?
Можно по-разному к этому относиться, но, скажем так, оно было недостаточно активным и недостаточно было освещаемым действием. То есть украинская община в Крыму, это в большинстве было такое, что-то касалось людей, которых действительно это интересует. То есть это не было особо массовым. Тут действительно это да. Это по сравнению даже с русской общиной Крыма или с меджлисом крымско-татарского общины, это действительно было не массовое движение.
Хорошо, и, наверное, последний к вам вопрос. Вот с одной стороны есть ситуация с Владимиром Балухом, у которого всего-навсего был украинский флаг, и теперь, судебные преследования. А с другой стороны показывают вот таких послушных или выступающих за стабильность украинцев. Как вам кажется, куда это движение приведет, и там будет ли оно жить или закончится сразу там с выборами в России?
Нет, конечно, не закончится, потому что это все план большой программы ассимиляции населения, особенно украинцев. То есть Там же, кроме украинской общины Крыма, есть, они создали ассамблею славянских народов. То есть сегодня туда входит русская община, белорусская община, украинская община. Вот, и вместе они там проводят разные мероприятия. То есть там же не стоит программа защиты конкретно интересов украинского народа, проживающего в Крыму, а создание вот такого вот славянского единства, что все мы братья славяне, вот часть великого русского народа, только вот есть белорусы, украинцы. То есть программа стоит просто размытие этнических границ между этими народами, и все.
Хорошо.
Создание
Малороса. Вот точно уже последний к вам вопрос. Были школы, в которых велось преподавание на украинском? Их было в Крыму мало, но они существовали. Преподавание самого украинского языка, украинской истории, литературы и так далее. Сейчас, насколько мне известно, все это дело, ну, свернулось, по крайней мере, на территории Крыма. Как те украинцы, представители украинской общины, которые там остаются, ну, находят, я не знаю, учат детей, учат они их дистанционно, поддерживают ли связи с материковой Украиной?
Ну, смотрите, мы в прошлом году занимались этим вопросом, в 17 году. Я направлял запросы в органы действующей власти в Крыму. Вот. И, конечно же, все выглядит очень печально с изучением украинского языка. То есть там, ну, если говорить про Крым, про Симферополь, то из там больше чем 40 школ всего изучают украинский язык 365 детей во всем Симферополе. То есть, ну, вот, а, по-моему, 11 классов, надо просто посмотреть еще раз, не помню уже точно. Вот, и с, вот, ну, представляете, объем. А что касается тех классов, то большинство из них просто переведены на русский язык обучения, которые были на украинском языке обучения. Вот. А люди, которые хотят, да, изучать и знать украинский язык, они, конечно же, учатся дистанционно. А многие поступают в украинские школы на подконтрольной территории для того, чтобы получать документы украинского образца. И, конечно же, они интересуются программами, которые сегодня существуют, такими как «Крым-Украина» для поступления в ВУЗ, про изменениями сдачи ЗНО, конечно же, это интересуется. В том числе находят учителей, которые могут еще заниматься репетиторством по украинскому языку, по украинской литературе, по истории и готовятся к поступлению на материк.
Спасибо огромное за ваше мнение. Леонид Кузьмин, основатель и активист Украинского культурного центра, был с нами на связи. Обсуждаем сейчас так называемые национальные общины, которые все вдруг резко выступают в Крыму в поддержку действующего президента Владимира Путина. Пытаемся разобраться, насколько это настоящие общественные движения и народные движения, или это больше похоже на то, что называлось «потемкинскими деревнями», как мы и назвали этот блок эфира «потемкинские общины». У нас есть еще одно включение. Заир Смедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа, с нами на связи. Заир, здравствуйте.
Доброе утро.
О, связь вроде нормальная. Скажите, я знаю точно, что постоянно пытались, ну, были попытки создания каких-то альтернативных меджлису, да, или, скажем, альтернативных даже, ну, вот той демократической системе крымско-татарского народа, которая есть Курултай, например, создать свои подконтрольные крымско-татарские организации. Насколько много в них людей сейчас?
Ну, я скажу, что эти псевдо-крымско-татарские организации, они существуют. Это политические военнопленные и коллаборанты из крымско-татар. Но эти организации, они, например, не являются крымско-татарскими ни по сути, ни по содержанию, ни по их действиям. Ну, там есть такая Крым-Берлигай, например, она состоит там где-то из спортсменов, где-то еще из чего-то. И очень много, например, Красногорск, там вообще представители не крымских татар, таких других регионах. Об этом можно посмотреть на их сайте, на их странице в Фейсбуке. Есть другое движение Крым, там еще люди. Ну, по полтора человека там есть, которым хорошо живет сейчас, которые не замечают тех репрессий, которые происходят, но они не замечают уничтожение крымско-татарского языка, крымско-татарской культуры, крымско-татарского культурного наследия. И вот это вот
Заир, я прошу прощения, у нас очень плохо вас слышно. Я сейчас попрошу моих коллег перенабрать вас, да, вдруг связь окажется чуть получше, потому что я действительно слышу вас через слово. Для радиослушателей, которым тоже сложно было в это все прислушиваться, Заир Смедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа, сказал о том, что есть ряд организаций, которые создаются, в них в основном, по его словам, участвуют коллаборанты или люди, которым сейчас комфортно в Крыму, но это организации, опять же его процитирую, в которых по полтора человека. А у нас на связи Евгения Горюнова, крымский историк и политолог. Здравствуйте, Евгения.
Доброе утро.
О, здесь связь прекрасная. Скажите, пожалуйста, вот эта идея с созданием ручных, я бы даже так их назвал, национальных движений на территории Крыма, причем эти все движения ярко выступают в поддержку действующего президента России Владимира Путина. Насколько массово это движение, насколько можно в него вовлекать людей и к чему оно приведет?
Ну, о массовости судить, наверное, сложно, не зная реальных цифр. Но судя по тому, судя по картинке, которую демонстрируют, наверное, оно не такое массовое, как хотелось бы россиянам, как хотелось бы власти российской прежде всего. Поэтому действительно это больше такая, это показательное выступление. То есть создаются специально вот эти национальные объединения, которые демонстрируют, что это очень нужно для российской власти. Это очень необходимо сегодня демонстрировать всеобщую, всенародную поддержку Владимиру Путину прежде всего. То есть в ходе предстоящих президентских выборов показывают, что абсолютно все национальности Крыма за Путина. И это особенно важно для России в том контексте, что сегодня появляется... Не только Украина об этом говорит, но уже и в Европейском парламенте, и в Организации Объединенных Наций говорится о том, что в Крыму нарушаются права людей, нарушаются права украинцев, нарушаются права крымских татар. И, собственно говоря, эти общины как раз и показывают, что ничего подобного, ничего никто не нарушает, что все прекрасно, что все очень любят Путина, и все будут за него, безусловно, голосовать, выражая ему свою поддержку. Вот отсюда и письма соответствующие, подметные, да, в поддержку, которые пишутся, и сборы подписей, и выступления всевозможные на телеэкранах. То есть все это такая красивая картинка, демонстрирующая единство, любовь, ну и всенародную поддержку в адрес России и ее действующего и будущего президента.
Хорошо, вот мы говорили с Леонидом Кузьминым, который основатель и активист Украинского культурного центра в Крыму, и он говорит, что действительно есть, есть ощущение, да, есть результаты недоработки, например, украинских организаций, которые в Крыму существовали, да, украинская община, которая существовала там до аннексии. Вы согласны с тем, что там была недоработка, и как раз украинская община, ну, скажем так, по в основном.
Ну, наверное, да, потому что Крым как украинцы ощущали себя в Крыму, украинцы считались в Крыму титульной нацией, поэтому, наверное, им не нужно было прилагать больше усилий, допустим, чем крымским татарам, для того, чтобы быть едиными, для того, чтобы проводить определенную деятельность, направленную, да, на защиту интересов Украины, прежде всего, в Крыму. Поэтому, возможно, и были определенные недоработки, связанные вот именно с этим. Но мне кажется, что дело тут не в том, что кто-то дорабатывал, кто-то не дорабатывал. Просто по результатам аннексии сегодня, наверное, все эти недоработки остались уже в прошлом. Сегодня нужно говорить о том, что делать для того, чтобы возвращать Крым, а не искать виновных, кто недоработал, кто переработал, соответственно, и смотреть на сегодняшнюю ситуацию для того, чтобы ее изменить.
Хорошо. Вопрос к вам. Как вы считаете, вот эти организации, которые сейчас, украинская организация, украинская община в Крыму, крымско-татарские организации, подконтрольные Кремлю тоже, вот их заявления в поддержку действующей российской власти, они могут сыграть на международной арене, что вот действительно нет у нас никаких притеснений? Или это история для внутреннего потребления в основном?
Вы правы, это история для внутреннего потребления. На международной арене больше верят тем фактам преследований, тем судебным процессам, которые происходят, чем вот подобным выступлением некоторых активистов, которые рассказывают о том, что в Крыму все прекрасно. А вряд ли в Европейском парламенте или на заседании Генеральной Ассамблеи ООН будут смотреть на эти картинки, явно постановочные картинки, и говорят о том, что в Крыму нет никаких проблем, и все, что говорят правозащитники, допустим, украинские, прежде всего и крымские правозащитники, и адвокаты, о том, что в Крыму происходит массовое преследование. Я думаю, что эта картинка необходимая России для внутреннего пользования, и, безусловно, сейчас Россия уже на внешний мир в плане вот как раз защиты прав человека работает не особо активно, она просто показывает скорее своему населению, что все хорошо, для того, особенно это актуально перед выборами. Что будет после выборов, это уже совсем другая история, и там посмотрим.
Посмотрим, что будет. Останьтесь, пожалуйста, на линии. С нами сейчас еще на связи Заир Смедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа. Была плохая связь. Заир, давайте попробуем еще раз. Здравствуйте. Слышно ли меня?
Да, доброе
утро. О, вот теперь уже получше, да, связь просто лучше стала. Когда в прошлый раз мы с вами созвонились, вы сказали, что организации, так называемые крымско-татарские, созданные в Крыму сейчас, это организации, в которых, я так расслышал, по 1,5 человека, и настоящей поддержки среди крымско-татарского народа они не имеют. Но мы же видим, что есть большое количество, в том числе задержаний, судов, а там в один день было под 80 судов, в основном против крымских татар, да, это одна часть. А другая часть, что вот, оказывается, есть какие-то крымские татары, которые поддерживают то, что сейчас происходит на территории Крыма. Как внутри народа это все происходит? То есть вот одновременное осознание, что вот тут есть такие же наши условно родственники, да, ну или представители одного с нами народа, но вот они другое мнение высказывают.
Ну, народ нормально ориентируется в этой ситуации, народ прекрасно видит, кто какую позицию занял, кто рассказывает о том, как хорошо живется народу, хотя народу живется плохо, а он свои личные ощущения и впечатления где-то пристроил кто-то своего сына, где-то кто-то нашел себе теплое место, и ради этого, когда закрывает глаза на уничтожение и самого народа, и на уничтожение его культуры и языка, ну, это тоже люди видят. Сегодня ярким примером, вот помимо тех этих массовых задержаний, арестов, обысков и судов, есть другой факт, когда вообще уничтожается крымско-татарское материальное культурное наследие. Это то, что должно было быть стать, скажем, достоянием международного сообщества. ЮНЕСКО должно было в памятник включить этот ханский сарай, ханскую мечеть. Сегодня ее идет уничтожение, а эти лицемеры рассказывают, что там все идет в рамках, так говорится, в рамках положенного, в рамках нормы. Точно так же, когда людям не дают даже свободно посещать мечети. Сейчас вот я смотрю, что происходит в Китае по отношению к уйгурам. Это вот эта перспектива, то, что придет к нам, когда пятничные проповеди будут писать сотрудники силовых структур, а имамы будут просто это оглашать. То есть кругом идет давление, уничтожение всего крымско-татарского. И если эти люди молчат об этом, если они думают, что в свое время подарили какую-то мифическую колыбель, сегодня рассказывают, что им уже хорошо, ну, народ разбирается.
Народ разбирается, хорошо. А вот, да, последний, наверное, к вам вопрос. Обычно крымские татары, ну вот я давно наблюдаю за ходом избирательных кампаний, еще там с начала 2000-х, например, да, и крымские татары голосовали не так, в основном, как голосовали, например, остальные жители Крыма. Напомню, что там всегда была такая яркая проукраинская позиция у крымско-татарского народа. Есть ли понимание, будут ли крымские татары принимать участие в выборах 18 марта, и, скажем, а если нет, то не обернется ли это еще новыми проблемами?
Ну, в любом случае, иди ты на выборы, голосуй ты за ту кандидатуру, которую они обозначили, голосуй за другую. Результат будет одинаковый, потому что это политика государства российского была уничтожение крымско-татарского народа. Потом эта политика повторилась во времена Советского Союза. Сейчас она повторяется уже в новых реалиях. Поэтому крымские татары в большинстве своем просто не пойдут на эти выборы, понимая всю бесперспективность этой затеи. Вынужденные люди, те, которые работают там в бюджетной сфере, где-то еще что-то, ну, какая-то часть, конечно, примет участие в выборах, но большинство крымских татар не будут участвовать в этом шоу.
Большинство крымских татар не будет участвовать в этом шоу. Спасибо огромное, Заир Смедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа. И у нас еще на связи есть Евгения Горюнова. Насколько я помню, как вы считаете, вот украинское население, этническое украинское население Крыма будет как-то активно участвовать в выборах 18 марта?
Ну, опять-таки, здесь все зависит от того, насколько комфортно живется украинцам в Крыму. То есть те, которые нашли себе теплое место, представители, конечно, украинской общины, они однозначно пойдут на выборы под эфирами телекамер, возможно, там в веночках, даже соответствующей атрибутикой. А, безусловно, те, которые находятся в совсем ином положении, те, которые страдают от российского присутствия, они на выборы, скорее всего, не пойдут. Но если не будет определенных каких-то, да, если эти люди не работают в тех структурах, которые будут их принуждать.
Которые их принуждают. Спасибо огромное. Евгения Горюнова, крымский историк и политолог, была с нами на связи, а мы с вами услышимся в следующей части нашей программы.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. Прихожане мечети объявили голодовку. Крымские коммунисты просят Путина дать ветерану квартиру. Трое украинских военных пострадали на Донбассе. Далее подробно. В Симферопольском микрорайоне Стрелковое 4 февраля активисты Поляны протеста объявили массовую голодовку, цитирую, «против произвола крымских властей». Об этом заявил активист Ренат Шеймарданов во время митинга против сноса домов и мечети.
Мы объявляем о начале массовой голодовки протеста против произвола крымских властей и требуем встречи наших делегатов с президентом России.
Первым о голодовке объявил один из организаторов протеста Фазил Ибраимов, который обеспокоен тем, что обращения к Путину не попадают по назначению, а передаются местной крымской власти. Он уточнил, что собирается голодать до тех пор, пока президент России не примет и не выслушает активистов. Депутат подконтрольного Кремлю Симферопольского горсовета от российской партии КПРФ Степан Кискин обратился за помощью к главе Русской Православной Церкви патриарху Кириллу с просьбой помочь ветерану Второй мировой войны Ивану Яковенко получить квартиру. Об этом сообщает пресс-служба депутата. В своем обращении Кискин отметил, что ветерана переместили в очередь за получение квартиры со 183 на 1217 место. Сегодня в Брюсселе запланирована встреча представителей Европейского Союза и Грузии, во время которой намерены проверить состояние двухсторонних отношений и оценить прогресс, достигнутый в осуществлении их соглашения об ассоциации. Как сообщает Радио Свобода, премьер-министр Георгий Квирикашвили возглавит грузинскую делегацию. Грузия уже давно добивается более тесных связей с ЕС, несмотря на постоянные усилия Москвы, направленные на увеличение своего влияния среди постсоветских государств, включая Грузию. Трое украинских военнослужащих пострадали в течение суток 4 февраля на Донбассе. Как сообщает пресс-центр штаба украинской военной операции, двое бойцов ВСУ были ранены из-за обстрелов, поддерживаемых Россией боевиков. Еще один военный получил боевое травмирование. Сообщается, что всего боевики в воскресенье совершили 5 обстрелов позиции ВСУ. В группировках ДНР и ЛНР о боевых действиях 4 февраля пока не сообщали. И о погоде. В Крыму сохраняется температура минус 1 градус. На Чангаре и в Новоалексеевке также 1 градус мороза. В студии был Андрей Гивко. Слушайте второй блок с Павлом Новиковым.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право писать комментарии под нашими видеотрансляциями в Фейсбуке и Ютубе. Собственно, это могут делать все люди, которые смотрят наши видеотрансляции на Фейсбуке и Ютуб. Также у нас есть Твиттер «Радио Крым Реалии». Вы туда можете присылать нам свои темы, которые вы предлагаете, предложили бы нам сделать. Номера телефона 8 800 10 06 926. Это номер для крымчан, звонки сюда бесплатны. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 00. 05. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. А мы начинаем следующую получасовку и будем говорить о делах судебных. Украинская Высшая Рада Правосудия ликвидировала крымские суды. Начинаем.
Тема дня.
Итак, дела судебные у нас в этой получасовке. Привлекут ли к ответственности украинских судей, уже бывших украинских судей, которые после аннексии Крыма остались работать на полуострове? Изменится ли обстановка в Крыму после решения Верховного Совета Правосудия Украины об остановке работы всех судов полуострова? Как крымчанам можно использовать это решение Верховного Совета для защиты своих интересов и прав в международных организациях? Все это обсуждаем с вами в течение ближайших 25 минут. Напоминаю еще раз номера телефонов, по которым вы можете нам дозвониться. 8 800 10 06 926 – это номер для крымчан. 8 800 10 06 926. И номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Но сначала сюжет, который подготовили на радио «Крым». Реалии.
Крым в центре внимания.
Украинские суды в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса должны прекратить свою работу. Об этом сообщили в Высшем Совете Правосудия. На официальном сайте ведомства уже появилось соответствующее решение, подписанное главой Совета Игорем Бенедисюком. Прекращена работа 36 судов в Крыму, 31 суда в Донецкой области и 17 судов в Луганской области. На решение уже отреагировал глава Комитета по законодательству подконтрольного Кремлю Крымского парламента Сергей Трофимов. Он заявил, ликвидация судов является показателем того, что украинские власти якобы признают российскую принадлежность Крыма.
Фактически, наконец-то наступает у некоторых руководителей Украины озарение, что все-таки надо смириться с теми вещами, которые имеют место быть. Зачем создавать и содержать штат определенный, который задействован на Севастополь, на Республику Крым, если фактически этот орган государственной власти этой территории уже никогда управлять не будет? Нет смысла тратить лишние деньги на те территории, которые не находятся под контролем и управлением. В Крыму действует своя система судов и правоохранительных органов.
Согласно украинскому законодательству, судьи, которые за решение Высшего Совета Правосудия лишились своей работы, должны без конкурса перевести в суды того же уровня. По данным Верховного Суда Украины, в марте 2014 года в Крыму работали 492 украинских судьи. После аннексии 276 из них переприсягнули России и продолжили свою работу. В Украине их лишили судейского иммунитета и начали увольнять в массовом порядке.
Крым в центре внимания.
А я напоминаю, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем сейчас судебные дела, а в частности закрытие судов, которые существовали еще до аннексии Крыма. Да, и сейчас их юридически, скажем так, ликвидировали. С нами сейчас на связи Оксана Лысенко, спикер Высшего Совета Правосудия Украины. Оксана, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, вот фраза, которую вот только что вы слышали в сюжете, о том, что ну вот, наконец-то некоторые руководители Украины понимают, что этой территорией Украина сейчас де-факто не управляет, и поэтому зачем же тратить лишние деньги на содержание вот той инфраструктуры и судов, которые были в Крыму. Действительно этим продиктовано, или почему сейчас принято решение о закрытии этих судов?
В первую очередь я категорически не согласна с теми оценками, которые прозвучали, и с теми фразами, которые были сказаны в отношении крымских судов. Речь не идет и никогда не шла о ликвидации судов. Было принято решение приостановить их работу. Это совершенно разные вещи. Более того, в указе президента о ликвидации и создании судов, принятом в прошлом году, все указанные вами суды сохранились. То есть, когда только будет предоставлена такая возможность, суды возобновят свою работу, в том числе и на этих территориях.
Так, это важная деталь. Итого, суды, значит, крымские не закрыты, а приостановлены. Те, как только будет возможность для начала их работы, они сразу же начнут работать, в том числе и на территории Крыма, как только это случится. Я правильно понимаю?
Вы правильно поняли решение Совета.
Хорошо, а тогда скажите, почему только вот уже в конце 17-го года это произошло, или даже в начале 18-го, а не там, я не знаю, в 14-м, 15-м?
Высший совет правосудия принял это решение, потому что впервые такой механизм был введен в наше законодательство в 2016 году, в конце его, когда были приняты соответствующие изменения в Конституцию и законодательство о судоустройстве, называемое судебной реформой. До этого механизма действий в подобных ситуациях не было. И страна решала проблему судей, аппаратов судов, работы судов, ну, тех законодательных условиях, которые были. Как вы знаете, в 2014 году, уже когда понятно было, что из-за боевых действий суды не могут осуществлять свою работу, именно Совет судей взял на себя принятие решения о прикреплении судей этих судов к другим судам на территории Украины. Все судьи, кто высказал желание перевести, работать в других судах, смогли это сделать. Но в течение нескольких лет возникали проблемы с оплатой юридического характера, с оплатой работы судей. И поэтому было принято изменение в законодательство, принят механизм приостановления работы судов.
Приостановление есть. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот тот факт, что около половины судей, которые работали на территории Крымского полуострова, переприсягнули Российской Федерации. Там я считал в процентах что-то даже порядка 53 или 4% получается. Это означает, что украинский высший совет правосудия не дорабатывал до 2014 года. И вот как это сейчас оценивается внутри судейского корпуса?
Это решение было принято самими судьями. Мы не влияли на это решение. Многие судьи перешли сразу же на работу в органы власти, так называемые органы власти на этих территориях. И я хочу сказать, что с 2015 года Высший совет правосудия дал очень жесткую оценку действиям судей, которые, не прекращая, не выходя из статуса судьи Украины, начали сотрудничество с так называемыми судами на территориях аннексированного Крыма и оккупированных временно территориях. И мы, Высший совет правосудия, с 2015 года принял решение об увольнении за...
Так, у нас, по-моему, прервалась связь, или я, по крайней мере, не слышу. Оксана, вы все еще с нами? Да, нет связи, мы сейчас попытаемся восстановить связь. Я напоминаю, с нами на связи была Оксана Лысенко, спикер Высшего совета правосудия Украины. Она объяснила, почему решение о приостановлении работы крымских судов не было принято раньше, потому что не было соответствующего законодательного поля, а суды не могут выходить за рамки, собственно говоря, украинского законодательства. И вторая часть, что, соответственно, судьи, которые... Вот Оксана уже с нами на связи, да?
Да,
продолжайте, пожалуйста. Вы говорили о том, что случилось с судьями, которые изменили присяги и перешли на работу в оккупационную власть.
Я считаю, что мы все должны осознавать, что это было решение самих судей остаться работать с так называемыми органами власти на временно оккупированных территориях Украины. И действиям этих судей Высший совет правосудия дал очень жесткую оценку. С 2015 года около 400 судей Крыма были уволены за нарушение присяги. Вот такая оценка была дана их действиям, потому что они не прекратили официальный статус судьи Украины и при этом начали сотрудничество с властями оккупированных территорий.
Хорошо, а есть ли какая-то особенность судоустройства, даже в этих, условно говоря, приостановленных, да, есть ли уже, я не знаю, там, структуры, есть ли какие-то особенности, как будет разворачиваться деятельность судебной власти в момент, например, возвращения Крыма в состав Украины? Хотя бы планы такие проработаны, или это слишком далекая перспектива?
Эти планы прорабатываются сейчас в государственной судебной администрации, где формируется новая сетка судов и принимаются решения об организации работы судов, в том числе и на территории Крыма и Донецкой, Луганской областей.
Крымчане могут каким-то образом защищать свои права в украинских судах? Я понимаю, что это можно делать, например, в Херсонской области, но есть ли какая-то специфика именно судебной защиты крымчан? город, при том, что суды на их территории, там же есть какая-то часть дел, в которых по месту проживания заявителя. Вот сейчас как с этим?
Парламентом было принято специальный закон, который регулирует вопросы судопроизводства и подсудности дел, рассматриваемых раньше на территории Крыма. Эти вопросы урегулированы.
Эти вопросы урегулированы.
В 2014 году.
Да. Ну что ж, спасибо огромное за такие исчерпывающие комментарии. Оксана Лысенко, спикер Высшего Совета Правосудия Украины, была с нами на связи, объяснила механику о том, что крымские суды были не ликвидированы, а их деятельность приостановлена. Это все было частью судебной реформы. И Высший Совет Правосудия вынес решение относительно всех судей, которые, не выходя из статуса судьи Украины, начали сотрудничать с подконтрольными России властями в Крыму. А у нас следующее телефонное включение. Владимир Василенко, украинский юрист-международник, бывший судья Международного уголовного суда, сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день. Я колишній суддя Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії.
Спасибо за это уточнение. Вопрос у нас рассматриваем сейчас. Приостановление деятельности украинских судов на территории Крыма, ну и, соответственно, в тех районах Донецкой и Луганской области, которые Украина сейчас не контролирует. А также перспективы вот для крымчан, например, нас сейчас больше они интересуют с точки зрения защиты своих прав в международных судах в том числе. Насколько сейчас сложно, не сложно, много ли исков и какова эта практика?
Ну, у мене нема даних про кількість позовів, але громадяни, які опинились на тимчасово неконтрольованій Україні, це тимчасово окуповані російським агресором території України. Це Крим і частини Донецької, Луганської областей. Так от, відповідно до міжнародного права, на державу-окупанта лягає відповідальність за забезпечення прав людини і життєзабезпечення на окупованих територіях. От якщо мають місце ці порушення, не виконує держава-окупант свої зобов'язання, то тоді громадяни цих територій мають право звертатися до судових інстанцій, насамперед на тих територіях, де вони проживають. Там функціонує влада окупанта. І наївно говорити про те, що там існує якась українська судова система. Це неможливо, фізично неможливо. Тому не треба себе дурити. А жителям окупованих територій треба рекомендувати звертатися в ті суди, які там реально функціонують. І якщо вони одержують відмову в захисті своїх прав, то тоді звертатися до міжнародного, до Європейського суду з прав людини.
О Европейском суде по правам человека. Обычно дела там рассматриваются, ну, точно несколько лет. Я знаю, что уже есть много исков, в том числе от крымчан. То есть мне тоже неизвестно их точное количество, но это в данном случае не принципиально. Но, по сути же, мы видим, даже по новостным лентам, что в Крыму своя какая-то особенная система, которая отличается даже от системы правосудия в России. Хоть Россия и утверждает, что на территории Крыма работает ее правовая система, где людей, ну я не знаю, там людей могут арестовывать и судить за наличие украинского флага, да, хотя в той же Москве люди спокойно могут выйти на улицы с украинскими флагами, то есть все отличается. И по сути правовая система...
Ну я не думаю, что в Москве они могут вольно выйти с украинским прапором, там их все одно побьют, репрессуют и возьмут на облик у ФСБ. Да я ще раз підкреслюю, що реальний шлях – це, ну, тут ще є один момент – мобілізувати міжнародну правозахисну спільноту, звертатись до управління комісара з прав людини в Женеві, вимагати функціонування місій спостережних ОБСЄ, ООН і привертати увагу міжнародної спільноти до ситуації, крім індивідуальних скарг. Тобто має бути досягнутий такий, я би сказав, кумулятивний ефект. Це зусилля самих громадян, які постраждали і права яких порушені. І зусилля, звичайно, і української влади, український омбудсмен має всі право, має право і обов'язок контролювати, здійснювати моніторинг ситуації на окупованих територіях і, в свою чергу, вимагати від Російської Федерації, ну, вимагати від міжнародної спільноти відповідних заходів і так далі. Оскільки лише тиск, міжнародний тиск на Росію, посилення санкцій щодо Росії є реальним шляхом для забезпечення прав людини на окупованих територіях і для припинення взагалі агресії, припинення окупації території, які незаконно були загарбані агресором.
Последний вопрос к вам. Скажите, вот было решение российских властей о том, что запрещена деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Это специфический орган самоуправления народа. Он существовал много лет, вот недавно столетие созыва первого Курултая было, то есть это давняя история, да? Есть решение международного суда о том, что нельзя запрещать. И Россия неправильно, неправомерно запретила деятельность Меджлиса, но, тем не менее, даже после решения Международного суда Россия не восстановила в правах Меджлис. То есть, по сути, нарушения продолжаются. Сколько могут длиться такие разбирательства? И как в этом случае действовать?
Ну, снова-таки, навіть якщо буде остаточне рішення Міжнародного суду, в якому буде постановлено, що Росія має відновити діяльність Меджлісу, вона цього не зробить. Якраз саме те поведінка Росії сьогодні у відповідь на рішення, проміжне рішення Міжнародного суду, це яскравий доказ. Тому знов-таки я підкреслюю, що єдиний засіб примусити Росію поважати міжнародне право, відновити міжнародний правопорядок, забезпечити захист прав людини на окупованих територіях – це посилення санкцій проти Росії. І з цим треба звертатися до міжнародної спільноти. Оці порушення всі, які відбуваються на окупованих територіях, це додаткова підстава для посилення санкцій. Але про це треба системно і постійно інформувати міжнародну спільноту. Це перше. Друге, влада України повинна також розробити системну політику санкцій щодо Росії. І кумулятивний ефект від цих санкцій, лише це дасть змогу врешті-решт вирішити ситуацію. Росія розуміє лише силу права сили, а не силу права, розумієте?
Да, ясно. Спасибо большое за ваш комментарий. Владимир Василенко, украинский юрист-международник и бывший судья Международного уголовного трибунала по Югославии, был с нами на связи. Спасибо за комментарий. Основная мысль состоит в том, что на Россию могут подействовать только кумулятивный эффект и обращение в международные организации. А у нас на связи есть радиослушатель. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Алло, это вы мне?
Да, 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 алло? Слушаем вас, пожалуйста.
Здравствуйте. Я звоню из Крыма как раз по теме вот Международного суда. Я в Крыму не брала никакие документы, потому что я считаю это все незаконным. Ну и, естественно, все вот эти вот репрессии, что нельзя ни в поликлинику обратиться. Я пенсионерка, инвалид. Вот. Я не могу даже в поликлинику обратиться. Мне не выплачивают пенсию, мне вообще ничего. Даже перевод на почту нельзя получить. С украинским паспортом, понимаете, без российских документов. То есть никто из вас меня никак. Вот, я обращалась в 2016 году. То есть обращалась к адвокатам по звонку. Тоже звонила вам, меня связали с адвокатами. Вот, прошел суд, значит, здесь в Крыму, прошел апелляционный суд, потом документы уже должны были в январе 2017 года должны были отправить в Липецк. Ну и до сих пор никакого движения нет.
Ну, то есть уже прошел, по вашему делу уже прошло больше года, и нет никакого движения. Да, это, собственно, тот вопрос. Спасибо вам за звонок.
Да, то есть документов здесь почему не передают?
Вот, это тот вопрос, который я пытался задавать судье о том, что сами даже процессы, которые происходят в Европейском суде по правам человека, вот как вы его назвали, ЕСПЧ сокращенно, это не быстрая процедура, даже если человек прошел все национальные суды. Более того, на моей памяти, вот раньше эти дела занимали, ну, точно около 3-4 лет после прохождения всех внутренних судебных инстанций в стране, и только потом 3-4 года, и было решение международного Европейского суда по правам человека. То есть это очень длинная история, хотя мне уже говорили эксперты, что сейчас Европейский суд в приоритетном порядке рассматривает украинские дела и делает это чуть быстрее, но все равно чуть быстрее это все равно годы. По крайней мере, такая информация у меня. Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, это радио Крым Реалии. Мы сейчас обсуждаем идею с приостановлением, не идею, а факт, приостановление действия крымских судов. Напомню, о чем уже говорили. Первое, это суды не закрыты, а приостановлена их деятельность. Разрабатывается система возвращения системы судоустройства на Крымском полуострове в момент его возвращения под контроль Украины. И, соответственно, судья Владимир Василенко сказал, что единственный способ влиять на Российскую Федерацию и на нарушение прав человека в аннексированном Крыму – это совместная деятельность, и, как он сказал, это кумулятивный эффект от деятельности правозащитников, международных организаций и украинской власти. А у нас на связи Сергей Шаров-Делонев, российский правозащитник, руководитель организации «Русь сидящая». Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро.
Вопрос. Вот решение о приостановке действия крымских судов сейчас. То есть понятно, что они и так не работали, потому что физически не могли осуществлять правосудие на территории, которую Украина не контролирует. Это повлияет как-то на, я не знаю, на возможности защиты своих прав крымчанами в международных судебных инстанциях?
Ну, у этой истории есть два момента. Первый момент, конечно, никак это не повлияет на возможности защиты прав жителей Крыма в настоящую секунду. Ну, вот в реальных судах, в тех реальных, так сказать, в кавычках судах, которые сейчас организованы на территории Крыма оккупационными властями Российской Федерации. На это, конечно, никак не повлиять, это решение не может. Ну, тут таковы реалии, потому что суды, которые, вот опять говорю, в кавычках суды, которые сейчас в Крыму, даже по российским меркам, а надо понимать, что российские мерки – это 3% оправдательных приговоров по уголовным делам вообще, 3%, 3 дела из 1000, вот, то даже по российским меркам крымские, так сказать, суды – это нечто совершенно запредельное.
Но, кстати, вот об этой, извините, это... что перебиваю, но об этой запредельности. Действительно, как складывается, что вроде бы одна правовая система, ее можно критиковать, она может быть там хорошей, плохой, но она, по крайней мере, одна единственная, да? Но почему на территории Крыма она работает совершенно по-другому? Я сталкивался с этими историями, когда, ну вот есть кейс Балуха, который просто сидит просто за то, что у него украинский флаг, но тем не менее, например, в крупных российских городах, в той же Москве, люди появлялись даже на митингах с украинскими флагами, по крайней мере, за это не арестовывали. То есть почему настолько жестче даже суды и правовая система работает в Крыму?
Очень просто. Почему? В Москве и в России вообще те дела, которые воспринимаются как политические, знаете, как политический заказ, ровно такие же. Другое дело, что в Крыму, в силу нам понятных с вами причин, прекрасно, что это оккупированная территория, которую надо доказать, что она вроде как своя, все дела, касающиеся, ну, минимальной общественной активности, воспринимаются как политические, а потому к ним идут такие методы. Ну, скажем, у нас дела по митингам, вот по нарушениям на митингах, если уже они доходят до уголовного дела, рассматриваются так же. Просто здесь доходят все, а в Москве и в других городах России это выборочно, так только чтобы напугать людей чуть-чуть.
Ага, в этом разница. Хорошо, и вы начинали говорить о том, что прямо сейчас вот эта история с приостановлением действия украинских судов Крыма никак не повлияет на возможности защиты своих прав крымчан, но в международном контексте, и дальше я вас перебил, прошу, продолжайте.
Да, в международном контексте, безусловно, это абсолютно правильное решение, потому что, ну, поймите, что всегда возникает, это некая, конечно, декларация, декларация очень однозначная, очень четко говорящая о том, что Украина снимает с себя ответственность на это время, на время оккупации, ответственность за неправедные суды, потому что покуда там был суд, всегда возникал такой, ну, безусловно, чисто казуистический вопрос, но почему вы не обращались в украинские суды, раз они там формально работают? Вот. Сейчас Украина приостановила действие судов по понятным совершенно причинам невозможности работать. И это, конечно, повлияет на позицию Европейского суда по правам человека, который и так, в общем-то, надо сказать, вполне объективно рассматривает, насколько я понимаю, крымские дела, да, им приоритет и так далее, и так далее.
И последний к вам вопрос. Вот нам звонила слушательница, которая как раз сетовала на то, что вот уже больше года назад, а она с украинскими документами и российского паспорта в Крыму не получала, и вот уже больше года как отправлены документы, и, ну, и никаких ответов. Вот. Тот факт,
ну, что... я могу сказать следующее, что у нас по российской практике 4-5 лет это нормальный срок рассмотрения, к сожалению. Правда, сейчас у нас тоже Европейский суд по многим кругу, по большому кругу дел внутри российских, ну, не касающихся Крыма, тоже ввел приоритет или есть пилотные решения, он рассматривается, соответственно, пилотные, и резко сократили сроки подачи, ну, сроки реального рассмотрения. Ну, вот, скажем, моя собственная жалоба за 10 суток отсиженных после митинга была коммуницирована в течение 2 лет. Это просто невероятная скорость.
2 года невероятная скорость. Спасибо огромное. Сергей Шаров-Делане был с нами на связи, руководитель организации «Русь сидящая». Продолжим через несколько секунд.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. Конгресс США настоит на публичности закрытого списка кремлевского доклада. Российские военные обстреляли мирные кварталы в Сирии СМИ. У судна «Берг» в Феодосии откачают топливо. Далее подробно. Конгресс США будет настаивать, чтобы закрытая часть так называемого кремлевского списка была обнародована. Такое мнение высказал российский политический эксперт, один из авторов меморандума о критериях отбора к кремлевскому списку Андрей Пиантковский. Важность закрытого списка подтвердил и эксперт Института Катона Андрей Ларионов.
В то же самое время, в ночь с 29 на 30 января, администрация передала в Комитет Конгресса Соединенных Штатов Америки так называемый закрытый доклад. Документ, который передан в Конгресс в открытом виде, очень похож на тот документ, над которым администрация работала в течение 6 месяцев.
30 января Министерство финансов США обнародовало так называемый кремлевский доклад, список приближенных к президенту России Владимиру Путину лиц, в отношении которых могут быть введены санкции. Российские истребители увеличили число ударов по удерживаемым повстанцам городам в сирийской провинции Идлиб после того, как они сбили российский Су-25. Об этом сообщает Reuters. Как отмечает издание, свидетели сообщают, что под удар попала больница в Маарет-Аль-Нуумане, а на видеозаписях, предоставленных спасателями, видно, как из разрушенного здания больницы на носилках выкатывают детей. Также сообщается о гибели 5 человек при авиаударе по жилому зданию в Кафр-Нубле. В городе Идлиб, столице провинции, по свидетельствам очевидцев, было разрушено как минимум одно 5-этажное здание, в результате чего, вероятно, погибло не менее 15 человек. В результате воздушных ударов, нанесенных в субботу после падения российского самолета в Хансу-Субли, в этом селе погибли по меньшей мере 10 человек, включая детей. В Феодосии из Новороссийска прибыл пожарный буксир, который будет откачивать топливо из танкового сухогруза «Берг». Об этом сообщил в эфире телеканала «Первый Крымский». Прокуратура АРК и Министерство иностранных дел Украины пока не комментировали сообщение о заходе иностранного судна в закрытый порт Керчь и присутствии украинских граждан среди членов экипажа сухогруза. В Киеве несколько десятков активистов выступили против организации «Национальной дружины», сообщает Радио Свобода. Митингующие прошли маршем от Контрактовой площади до Почтовой с лозунгами «Нет насилию, национальной дружине не зачет». 28 января в Киеве участники организации «Национальной дружины» приняли присягу на верность и служение украинскому народу. И о погоде в Крыму: сохраняется температура минус 1 на Чонгаревном, в Алексеевке также 1 градус мороза. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, что с вами работает радио «Крым Реалии», и вы можете нам звонить по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926 – это номер телефона для крымчан, звонить на него можно бесплатно. Номер телефона для жителей материковой Украины – 044 490 2905. Вы можете смотреть наши трансляции в Фейсбуке и Ютубе, сейчас они уже запущены, я вижу многие комментарии. Вот, например, кто-то пишет: «Нет моста, что вы?» Вот, собственно, Кирчин. В Крымском мосте будем говорить в ближайшие 25 минут. Дело в том, что из-за его строительства появляются и уже появились на самом деле убытки у украинских предприятий, которые находятся на Азове. Вот эти все детали сегодня с вами и обсудим.
Тема дня.
Итак, строится через Керченский пролив так называемый Керченский мост. И как это строительство уже изменило логистику украинских портов в Азовском море? Какие проблемы могут возникнуть у украинских предпринимателей из-за строительства Керченского моста? Это все мы обсуждаем в течение ближайших, повторюсь, 25 минут. Напоминаю, что вы можете нам звонить, писать комментарии и писать также в Твиттер, если предлагаете какие-то темы программ. А сейчас сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Строительство России моста через Керченский пролив принесет убытки морским портам Украины. Из-за слишком узких проходов между арками суда водоизмещением более 18 тысяч тонн не смогут пройти под конструкцией. Соответственно, доступ к портам Азовского моря для них заблокирован. По правилам российского Минтранса, суда должны быть не более 160 метров в длину и 33 метров в высоту. Суда класса «Панамакс», которые загружались и в Мариуполе, существенно превышают установленные стандарты. Вместо одного судна класса «Панамакс» владелец груза теперь должен фрахтовать несколько в ущерб своим финансовым интересам. Министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян убежден, своими действиями Россия старается нанести вред экономике Украины.
Эти действия имеют одну мету – дестабилизовать морские порты Украины, Бердянск и Мариуполь. То, что делает Россия, в черговый раз показывает, что они наплювали на международное право, на будь-якие свои зовнішньополітичні и другие зобов'язання. Они делают, что хотят. Керченське місто є не просто обмежувачем штучним, це і політичний інструмент для регулювання проходження суден.
Кроме того, Амелян заявил, если Россия все-таки запретит проход судов, то в будущем будет обязана выплачивать репарации и контрибуции не только Украине, но и другим странам, чьи интересы от этого пострадают. Сейчас в Министерстве инфраструктуры Украины собирают всю информацию о правонарушениях России в Азовском море и готовят иск в Международный трибунал ООН по морскому праву. В Крыму уже отреагировали на угрозу иска. В частности, заместитель главы российского правительства Крыма Дмитрий Полонский считает, он может быть выгодным для России.
Я считаю, что властям Украины не стоит ограничиваться только этими исками, но и подать в суд на Россию за космические запуски, за разработки в высокотехнологических областях и вообще. По каждому шагу российского правительства надо подавать иск, тем самым активно пропагандируя и популяризируя эти достижения.
О намерении построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма в марте 2014-го. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию летом 2019.
Крым в центре внимания.
Не только Крым в центре внимания, потому что из-за строительства Керченского моста действительно терпят убытки, например, экспортеры украинские. У меня есть цитата советника руководителя администрации Мариупольского морского торгового порта Валерия Барского. Он не скрывает, что мост отрезал Мариуполь от рынков сбыта. В пример приводит стальные плиты, из которых можно выпускать корпуса автомобилей или там корпуса стиральных машинок, любой бытовой техники. Раньше их поставляли по всему миру. Из Мариуполя сейчас суда, которые фрахтуются, корабли, да, и могут проходить под арками Керченского моста, позволяют поставлять их только в Европу и Северную Африку. Давайте услышим Валерия Барского.
В Мариупольском порту, если 5 лет назад доля таких судов составляла 8%, 7-8%, то в прошлом году, в 2015-м, доля таких судов в 2016-м была уже 30%. И такой рост продолжался бы, если бы не были введены ограничения по проходу Керченского пролива. Чем больше судовая партия, тем дешевле фракт, соответственно, дешевле перевозка, а после кризиса 2008 года все экономики, все бизнесы ищут, как удешевить тот или иной бизнес. Для Мариупольского порта это большой удар, скажем так, неожиданный удар. Еще 3 года назад, когда были какие-то контакты и связи с кирчанами, то озвучивалась высота строительства моста в 45 метров. Поэтому мы были спокойны, что до 45 метров Панамакс может пройти, и мы спокойно продолжали заниматься своим терминалом, своими проектами. Но когда были озвучены ограничения в 33 метра, это оказалось большой неожиданным ударом для нас и непоправимым. Это непоправимый урон для всего Азовского моря, для судоходства по Азовскому морю. То есть теперь большие суда не смогут зайти в принципе в Азовское море. Это нарушение международных конвенций, и с этим вопросом нужно выходить на международный уровень и решать его. Что произойдет дальше? Переделывать, перестраивать его будут. Мост еще строится. Поэтому этим нужно заниматься не сегодня, а надо было заниматься еще вчера.
Вот такое мнение было советника руководителя администрации Мариупольского морского торгового порта Валерия Барского. Большие корабли, по сути, уже не могут. Корабли класса «Панамакс». «Панамакс» — это корабли, которые способны проходить Панамский канал. Вот чтобы объяснить всем нашим радиослушателям, класс таких судов, они большие. И действительно, поскольку перевозка по морю — это один из самых дешевых типов транспорта, то чем больше ты груза можешь на одном корабле перевезти, тем дешевле, в конце концов, доставка каждой тонны или каждой единицы этого самого груза. Напоминаю, это радио «Крым Реалии». Вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Из Крыма звонки бесплатные, или с территории материковой Украины 044 490 2905. Обсуждаем убытки, которые несет Мариупольский порт, да и, собственно, украинские экспортеры, которые могли что-то поставлять и из азовских портов. И сейчас с нами на связи Валерий Черкаско, соучредитель компании портового оператора «Агрия». Валерий, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, вот было сообщение, ну, точнее, была информация о том, что чем больше корабль, соответственно, чем больше судно, тем дешевле стоит, в конце концов, на нем перевозка каждой единицы груза или каждой тонны груза. О каких объемах потерь сейчас может идти речь из-за того, что в Азовское море, по сути, не могут заходить большие океанские корабли?
Ну, действительно, и порт Мариуполя, порт Бердянск получил непоправимую потерю, и сегодня мы не сможем отгружать большие суда. Как известно, порт Бердянск также находится в Азовском море, и мост высотой 35 метров не даст возможность заходить крупнотоннажным кораблям в порт Бердянск. Сложно оценить потери, потому что из года в год рынок меняется. Сегодня фрахт судна в этом маркетинговом году был увеличен за счет высокой урожайности в России и в Украине. Как будет в следующем году, неизвестно. Но одно можно сказать, что есть сегодня ограничения, которые преодолеть практически невозможно. Чем больше тоннажность судна, чем больше дедвейт судна, тем меньше и дешевле фрахт. Порт Бердянск сегодня максимум грузит 15-16 тысяч тонн в одно судно зерновых, и больше мы уже такой возможности не имеем, так как судно не сможет пройти Керченский пролив.
Хорошо, наверное, если это 15-16 тысяч тонн, то сколько грузили раньше? Насколько это объемы отличаются?
Были случаи, когда соответствующие корабли заходили на 20 тысяч тонн и дальше загружались в портах Черного моря, это «Панамаксы». И эта тенденция была нарастающая, потому что, как правильно сказал мой коллега из Мариуполя, чем дешевле фрахт, тем и выгоднее экономически перевозчикам заниматься этим видом бизнеса. К сожалению, мы уже ограничены высотой судна, шириной и длиной, исходя из тех параметров, которые сегодня есть. И поэтому сегодня это может выражаться в десятках миллионов долларов ежегодных потерь бизнеса Украины по отношению к внешнему миру.
Хорошо, а есть ли какие-то возможности? Я просто помню, когда мы разбирали историю, как Керченский мост вредит экологии там, Керченского пролива, Азовского моря, Черного моря, да, там были детали разные. Но там была в чем коллизия, что Россия считает, что это строительство происходит на ее суверенной территории, и поэтому она не должна ни с кем согласовывать, да? Украина считает, что это ни в коем случае не внутреннее дело Российской Федерации, а, соответственно, нарушение международных норм. И вот с мостом, с точки зрения там, транспортной логистики, корабельной логистики, по-моему, то же самое. Что можно сделать? Какие международные организации могли бы повлиять на это? Возможно ли что-то?
Ну, я не юрист международник, но точно могу сказать, что мы считаем, что это международное право, это морская конвенция нарушена, Организация Объединенных Наций. И тут нужно вернуться к вопросу демаркации границ, была ли она в свое время проведена. И, конечно же, если мы считаем, что Крым – это аннексия, то и дальше последующие все действия, следующие в том числе и по Керченскому мосту, являются незаконными. Безусловно, я поддерживаю Министерство инфраструктуры, которое заявляет о необходимости обращения в международные инстанции судебные и решать этот вопрос на уровне международных инстанций.
Хорошо, какие это могут быть решения? Это просто экономическая компенсация, я не знаю, репарации или требования о том, чтобы мост был переделан? Вот как вы, как, именно как портовый оператор, как вам было бы правильнее всего с вашей стороны?
Ну, исходя из того, что сегодня уже есть, наверное, логичнее всего говорить о экономической компенсации. И второй аспект, кроме технического и инженерного, который здесь нужно затрагивать, это стоимость прохода через Керченский пролив. Это куда эти средства будут направляться, так как еще немаловажный аспект. Некоторые компании мирового уровня вообще отказались работать с Украиной по территории Азовского моря, так как при прохождении Керченского пролива взимается определенная оплата, и она идет куда? Идет на аннексированный Крым. Эта территория является непризнанной территорией, аннексированной. И как следствие эти компании несут риски.
Ну поэтому да, и фактически не могут официально заплатить, поскольку территория под санкциями. То есть даже оплатить этот проход, по сути, по-настоящему, с точки зрения закона, наверное, невозможно.
Абсолютно верно. И вот я бы на этом акцентировал внимание на сегодняшний день, так как мост уже по сути стоит, ограничения уже есть, и мы на сегодня уже видим, если посмотреть на трафик прохождения судов, какие, извините, пробки возникают при прохождении судов, и какая сложность происходит, сколько необходимо времени для того, чтобы пересечь Керченский пролив. Мы за январь месяц приняли 5 судов, и разговаривая с капитанами кораблей, они нам обо всем этом детально рассказывали. Поэтому я бы акцентировал сегодня внимание, безусловно, на экономической составляющей, чтобы фактически часть Украины, которая работает через Азовское море, не была отрезана от внешнего мира за счет нерешения экономических вопросов, связанных с территорией, которая аннексирована.
Спасибо огромное. Валерий Черкаско, соучредитель компании портового оператора «Агрия», был с нами на связи. И с нами сейчас на связи владелец компании «Аскет Шиппинг» Денис Русин, тоже занимающийся, собственно говоря, фрахтом. Денис, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот обсудили только что с вашим, ну, наверное, коллегой, да, Валерием Черкаской о том, какие могли бы быть решения проблемы для украинских экспортеров и, там, я не знаю, корабельных операторов, да? Как вы считаете, как долго могут длиться такие решения? Могут ли они вообще когда-то закончиться? И как, собственно, ситуация должна вырулить в финале?
Это тяжелый вопрос, конечно. Почему? Потому что он не лежит, к сожалению, в области экономики. Простого экономического решения вряд ли мы дождемся. Он лежит в области политики. А если мы с вами говорим о технических возможностях, да, о физическом нахождении Керченского моста и о тех ограничениях, физических ограничениях для мореплавания, которые существуют или возникли в связи с его возведением, то я думаю, как мост был построен на такую величину, так и наверняка есть техническое решение увеличить те размеры его, ту высоту прохождения проходов, которая лимитирует на сегодняшний день. Наверняка техническое решение есть. Его надо изучать, его надо искать. В современном мире технические вопросы решаются достаточно.
Mm-hmm. Хорошо, к вам тогда вопрос. Я уже спрашивал Валерия о том, каковы объемы потерь из-за того, что теперь крупные суда не могут заходить, по сути, в Азовское море, да? То есть ни порты Мариуполя, ни Бердянска не могут принимать корабли класса «Панамакс», а только корабли с меньшими размерами, да? Меньше длины, меньше ширина, меньше высота. Вот о каком объеме потерь идет речь?
Ну, видите ли, мы можем говорить о трех основных грузопотоках из портов Азовского моря, к которым относятся металлы, к которым относятся глины и угли, то есть ископаемые, к которым относятся зерно. Если зерно росло в своих партиях, да, то есть вот мы последние годы вышли на партии там 18, 20, 25 тысяч, такие суда приходили к нам под погрузку, то глина, уголь и металл работали судами этими последние там 10 лет, если не больше. То есть потеря по перевозкам панамаксовыми партиями угля с глиной и с металлом, она произошла уже. Так как мы операторы зерновые, мы говорим о том, что мы потеряли перспективу. То есть мы в этом году не смогли, наши клиенты не смогли поставить несколько судов, которые физически не проходили под Керченским мостом. А перспективу мы потеряли, потому что не видим возможности участия в дальнейшем увеличения грузосудовых партий из Азовского моря. А значит, мы теряем рынки, значит, мы теряем какие-то возможности в будущем. И это недалекие возможности, это ближайшие годы.
Хорошо, о каких объемах потери может идти речь? Вот Валерий говорил, что там суммарно, по их подсчетам, это могут быть десятки миллионов долларов в год. По вашим подсчетам, какие, ну хорошо, потери, ну, недополученные прибыли, в чем это, в каких цифрах это может выражаться?
Я здесь соглашусь с Валерием, здесь надо смотреть шире. Надо смотреть не только как что теряют портовые операторы, теряют вообще регион, в котором находятся порты Азовского моря. То есть, что мы именно мы теряем? Мы теряем судовые партии, которые могут выходить, ходить по целому миру. Значит, мы теряем рынки, значит, мы остаемся на традиционных рынках, достаточно недорогих, невысоких, и сейчас вы видите, что разница в цене между портами Азовского моря и Черного моря, между Большой Одессой и Ильичевском, она достаточно значительная, она там достигает там, $10. Вот это та разница, которую недополучают наши производители зерновых. Понимаете? То есть проблема несколько шире, чем просто потеря одного портового оператора.
Хорошо, кстати, вот еще, наверное, последний к вам вопрос. Как вы считаете, вот такое строительство моста с такими физическими характеристиками? Вы в начале нашего разговора уже упоминали, что раз его таким построили, то, наверное, его можно как-то по-другому перестроить. Но почему было принято решение о таких невысоких сводах моста, да, и о таких ограничениях для кораблей? Это осознанное решение или просто по-другому у России не получалось построить там мост?
Я, насколько знаю, никаких консультаций практически не велось с украинской стороной. Власти Мариупольского порта предлагали свое участие, хоть какое-то, хотя бы информационное участие в решении о том, какая же высота моста должна была быть, но никто на это с российской стороны внимания не обратил. Мы считаем для себя, что ограничение в 50 метров было бы приемлемо на сегодня. То есть вот нам на сегодняшние потребности нужно было бы не 35 метров, а 50. Это тот минимум, с которого нужно было бы стартовать. Я говорю, это минимум.
Это минимум.
А теперь давайте добавим совершенно стремительное увеличение размеров судов. Они увеличиваются каждый год. То есть это тенденция на протяжении последних 10 лет. Мы увидим, что суда растут, крупнеют, углубляются каналы. То есть это мировая тенденция. Значит, это должно быть 50 плюс 60 метров хотя бы. Понятно, что это проблема техническая в строительстве моста. В два раза выше надо поднять все. И там насыпные территории и так далее. Видимо, в России было неинтересно этим заниматься.
Может, потому что она в Азове практически ничего не теряет, если, ну, даже с такими ограничениями? Или российские бизнесы тоже потеряют из-за невозможности прохода судов класса «Панамакс»?
Нет, суда, которые ходят в Россию, намного мельче. Намного мельче. То есть те ограничения, которые по осадке, которые есть в Таганроге, суда, большое количество судов ходит в Ростов, они, это суда типа «Река-Море».
Ага, они... это просто река моря, то есть им эти ограничения просто не имеют значения. Огромное спасибо. Да, Денис Русин, владелец компании Asket Shipping, был с нами на связи. Разбираемся с тем, какие убытки несут украинские экспортеры и портовые администрации из-за физических размеров Керченского моста. Денис только что сказал, что оптимально для нынешнего момента, для украинских экспортеров и тех, кто занимается фрахтом судов, высота порядка 50 метров, но это только на данный момент, потому что с каждым годом корабли увеличиваются в размерах, и этот, а соответственно и перевозка на большем корабле стоит дешевле на одну единицу товара или на одну тонну веса, поэтому надо было бы строить даже с запасом. Александр Кава, эксперт в сфере транспорта и бывший заместитель министра инфраструктуры Украины, с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот уже обсудили, что в целом Мариуполь, да, вот, ну точнее Азов, да, это Мариуполь и Бердянск, несет потери в размерах, ну там в десятках миллионов долларов, по крайней мере так сказали мои собеседники, из-за того, что сейчас туда не могут заходить большие океанские корабли, корабли класса Панамакс. Как вы считаете, что должна Украина делать для того, чтобы эти убытки были, ну, либо компенсированы, либо что?
Ну, в этой ситуации говорить о больших потерях все-таки не приходится, поскольку количество судов типа «Панамакс», которые заходили в порты Азовского моря, это порт Мариуполь, незначительно. Это гораздо меньше 1% всех судозаходов, которые были в порт Мариуполь. Более того, глубины, которые есть в Азовском море, они не позволяют грузить суда типа «Панамакс» полностью в акватории Азовского моря, то есть это просто разовые заходы. Каких-либо существенных проблем от запрета на их вход, конечно, не будет. Более того, грузоотправители в такой ситуации, которые планировали грузить судно типа «Панамакс», будут вынуждены либо отправлять свои грузы по железной дороге в порты Большой Одессы, где можно грузить судно типа «Панамакс», то есть создают дополнительную работу для украинских железных дорог и, соответственно, дополнительные рабочие места, либо же второй вариант – это грузить судно меньшего размера, а потом уже делать перевалку в портах Большой Одессы.
Хорошо, но вот использовать железную дорогу или использовать суда меньшего размера, вот по словам моих собеседников, это просто удорожает, собственно говоря, логистику, а значит делает бизнес экспортный менее выгодным. Вот с этой точки...
Нужно понимать, что да, определенные компании увеличат свои расходы, но при этом эти деньги остаются в экономике Украины, и они больше работают на экономику Украины, чем на экономику других стран.
Хорошо, какие-то консультации международные или, я не знаю, влияние через международные торговые ассоциации на Российскую Федерацию, которая считает, что строительство Керченского моста – это ее внутреннее дело, да? Естественно, это не признано Украиной. И вот там могут быть какие-то перспективы в этих разбирательствах?
Я думаю, перспектив особо нет, потому что эта проблема может решаться только в целом с вопросом принадлежности к Крымского полуострова. Мы видим опыт Кипра, где ситуация уже почти 40 лет не может быть урегулирована с Северным Кипром. Потому говорить о каком-то решении в обозримом будущем не приходится. Бизнесу проще переориентироваться на порты Большой Одессы, кому необходимо грузить судно большей вместимости.
Хорошо, а сама идея судебных исков или там вот этих разбирательств, она может быть перспективной или это скорее тоже такая информационная исключительно штука?
Она может иметь перспективу, но в перспективе десятилетий. То есть не стоит ожидать каких-то решений, которые смогут заставить Российскую Федерацию сделать какие-то выплаты в пользу Украины там в обозримом будущем.
Хорошо, вопрос на десятилетия, но тот оптимизм, с которым вот говорили мои собеседники, что в любом случае надо это делать, нужно вступать в переговоры, нужно вступать, там, я не знаю, готовить иски, нужно искать какие-то модели компенсации, даже не только в том, что уже потеряли эти самые экспортеры, но и в, ну, в упущенной прибыли. Это...
Упущенная прибыль для отдельных компаний. Для экономики Украины в целом больше денег останется в экономике Украины, больше рабочих мест будет, если эти грузы пойдут сухопутным вариантом по территории Украины, либо внутренним фрахтом из портов Азовского моря в порты Черного моря.
Ясно.
Для экономики это скорее плюс, чем минус.
Понимаете? Для украинской внутренней экономики это даже скорее плюс, чем минус. Спасибо вам за ваше мнение. Александр Кава, эксперт в сфере транспорта и бывший заместитель министра инфраструктуры Украины, был с нами на связи. Ну что же, уважаемые радиослушатели, разбирали совершенно разные мнения. Итак, из-за строительства Керченского моста в Азовское море, по сути, не могут уже заходить корабли класса «Панамакс». Мои первые два собеседника сказали, что это потери для украинских экспортеров, потери для бизнеса, которые оцениваются в десятки миллионов долларов. По крайней мере, такая была степень детализации. Разные мнения были высказаны. Денис Русин утверждал, ну, предполагал, что, наверное, можно добиваться, например, изменения конструкции моста и, соответственно, сделать своды высотой не 35 метров ограничения для кораблей, а, например, 50 или даже больше, поскольку это должно делаться на перспективу. И вторая история, о которой он говорил, это, соответственно, иски в международные организации, поскольку он считает, что Российская Федерация в данном случае нарушает в том числе международную конвенцию о флоте, о торговом флоте. Валерий Черкаско из портового оператора «Агрия» нам рассказал о структуре того, что экспортировалось из портов Азовского моря, и, соответственно, основные потери это в экспорте металла, в экспорте полезных ископаемых и, соответственно, зерна. То есть уже за последний год, после того, как арки были возведены, или скорее после того, как были введены вот эти ограничения на размеры судов, экспортеры уже какую-то часть своей прибыли потеряли. Напоминаю нашим радиослушателям, вы можете звонить нам по телефону 8 810 06 926, писать в Твиттер, смотреть трансляции в Ютубе и в Фейсбуке. Я вот сейчас как раз наблюдаю за комментариями в Ютубе, их огромное количество, но, правда, очень многие из них совершенно не касаются темы. В 8.35 и 12.10 и 13.10 по времени на Крымском полуострове, соответственно, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины мы с вами в эфире. На этом моя смена сегодня закончилась, по крайней мере, утренняя. Услышимся, например, сегодня же в 12.10. Меня зовут Павел Новиков, вы на радио Крым Реалии. Пока-пока.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105 и 9 FM круглосуточно. Новини Радіо Свобода.
У Києві 9 година, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання у цьому випуску. Бойовики продовжили минулої доби обстрілювати позиції сил АТО. Троє військових постраждали. Адвокат, який днями зустрівся з Клихом, занепокоєний його душевним здоров'ям, заявила російська правозахисниця. МОК відмовив 15-тьом виправданим раніше в справі про допінг спортсменам з Росії в участі в Олімпіаді. Далі докладніше.
Події в Україні.
Троє українських військовослужбовців постраждали впродовж минулої доби на Донбасі. Всього бойовики, підтримувані Росією, стріляли 5 разів по позиціях ЗСУ. Ситуацію коментує речник АТО Василь Лабай.
Ворог застосував важкі 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Кам'янки і Новотроїцького. Поблизу Водяного бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО із ручних протитанкових гранатометів. У вечірній час противник активізувався довкола шахти Бутівка. Окупанти випустили у бік наших захисників понад 40 мін калібру 82 мм та стріляли з гранатометів різних видів. На Луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по українських оборонцях біля Зайцевого.
Сказав Василь Лабай. На сайтах угруповані ДНР і ЛНР не повідомляють про бойові дії за останні години. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня, але він не дотримується. Адвокат Роман Качанов, який 31 січня в'язниці російського Верхньоуральська в Челябинській області зустрівся з ув'язненим українцем Станіславом Клихом, заявив стурбованість його душевним здоров'ям. Про це з посиланням на отримано від від адвоката. Інформацію повідомила Фейсбук російська правозахисниця з Уральської правозахисної групи Тетяна Щур. Вона каже, що розповіді Станіслава про події його мирного життя дуже схожі, цитую, на нав'язливу маячню. Відтак адвокат заявив, що має серйозні побоювання щодо його душевного здоров'я. Повідомляється, що спілкування адвоката Качанова і Клиха тривало 3 години. Клиха затримали в Росії в 2014 році, буцімто за участь в чеченській війні. Він це заперечує. Правозахисний центр «Меморіал» назвав його політв'язним.
Міжнародна тема.
Міжнародний олімпійський комітет сьогодні заявив, що не запросить 15 російських спортсменів і тренерів на зимові Олімпійські ігри 2018-го. Згідно з рішенням МОК, йдеться про 13 спортсменів і 2 тренерів з числа 28 росіян, яким раніше спортивний арбітраж зняв довічно заборону на участь у змаганнях. Президент МОК Томас Бах назвав попереднє рішення арбітражу вкрай невтішним і несподіваним. Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2018 року у Південній Кореї призначена на 9 лютого. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». В цій частині нашої програми ми поговоримо про те, як прокуратура та Служба безпеки України полюють на біткоін-ферми.
Дешевле просто майнити, це там в ЛНР, ДНР. Там саме головне составляюче – це стоїмость електроенергії.
Навіщо військовий прокурор Анатолій Матіос оприлюднив особисті дані фігуранта кримінальної справи? Що треба знати про біткоін, щоб про нього говорити? І як видобування криптовалюти можна перетворити на фінансування тероризму? Спробуємо розібратися у цьому разом з гостями нашої програми. Запрошуємо і вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, долучатися до обговорення. Нагадаю, що слухати «Ранкову свободу» можна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі 105.9 FM, в ефірі Радіо Крим Реалії, а дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Також можна телефонувати до нашої студії і долучатися безпосередньо телефоном.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Тему сьогоднішньої розмови підказали події, що відбувалися днями у Києві. Правоохоронці вилучили на підприємстві «Квазар» в Києві більше як 400 ферм для майнінгу криптовалют. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Він зазначив, що ферми з вирощування криптовалют були організовані в Києві та області, а також в Черкасах. За словами, правоохоронці також вилучили документи, які підтверджують, що криптовалюта використовувалася для фінансування так званих ДНР і ЛНР. Втім, компанія «Квазар» заявляє, що не причетна до майнінгу та фінансування так званих ДНР і ЛНР. Проте, звідки ж така цікавість українських силовиків до криптовалют? Що вони про них знають? І чи така ситуація є поодинокою? Про це поговоримо з гостями «Ранкової свободи» і на зв'язку з нашою студією підприємець в ІТ-галузі Євген Уткін. Вітаємо вас, пане Уткін.
Доброго утра.
В контексті обговорюваної теми ви в своїй сторінці у Фейсбуці написали, що вірите в перемогу здорового глузду. От можете розшифрувати, що ви мали на увазі?
Ну, тому що мій коментар в отношении вот этого заявления военного прокурора, вот он следующий, что, во-первых, для меня это пахнуло таким средневековьем, это заявление. Потому что оно непрофессиональное и невежественное. Непрофессиональное, во-первых, потому что названа одна компания «Квазар». Что такое «Квазар»? Это что, акционерное общество «Квазар»? Либо очень много из людей ассоциирует «Квазар» и «Квазар Микро». Это совершенно другая структура. Поэтому «Квазар», ни «Квазар», ни «Квазар Микро» не имеет отношения ни к майнингу, ни к вот, тем более к каким-то обвинениям. просто некая компания, которая почему-то не названа, занимается майнингом и арендует площади на заводе «Квазар». Вот и все. Это абсолютно непрофессионально со стороны прокуратуры. Второе, если говорить о невежестве, понимаете, это уже тенденция. Прикрываясь вот какими-то сложной ситуацией, которая находится войной, собственно говоря, которая происходит в стране, и совершенно не разбираясь в современных тенденциях, в технологиях, вот, идут какие-то голословные обвинения айтишников в чем-то. Это уже не первый раз, когда на компанию, которая занимается современными технологиями в области финтека, идет наезд, брутальный наезд со стороны прокуратуры и СБУ. Поэтому, собственно говоря, я верю в то, что это, наверное, это здравый смысл должен победить. Почему? И верю, и надеюсь, потому что Украина была, и еще совершенно недавно тема криптовалюты и будущего финансов обсуждалась на Давосе, на этом международном форуме, и это была тема одна из самых главных, и на вокруг Давоса было много конференций, которые посвящены блокчейну, которые посвящены были криптовалюте. И называлось то, что Украина, как с точки зрения специалиста, входит в топ-5 стран, которые, специалисты которых разбираются, что такое криптовалюта, что такое блокчейн, что такое современные технологии. И вот такого рода наезды, они заканчиваются тем, что наши специалисты уезжают отсюда. И уже больше половины специалистов, которые разбираются в блокчейне, они работают уже далеко не на украинские компании и не в Украине. Вот. Поэтому, мне кажется, вот 7 бочек арестантов, то есть абсолютный бред, который вот я услышал, и непрофессионализм, это, собственно говоря, вот то, що відбувається.
Пане Уткін, хотілося б вас розпитати як фахівця в IT-технологіях, наскільки логічною і вірогідною є оця версія про видобування криптовалюти в Києві для переправляння платіжними системами потім в угруповання так звані ДНР і ЛНР. От, власне, про що і заявляв Матіос. Наскільки це технічно виправдано і економічно вигідно?
То есть, во-первых, конкретный случай я совершенно не знаю, потому что не знаю ни людей, которые этим занимались, ни компания, конкретно не могу прокомментировать. Но, вы знаете, то, что сегодня совершенно очевидно, что очень многие компании в Украине сотрудничают и с Российской Федерацией, имеют бизнес на территории Российской Федерации. Совершенно очевидно то, что связано в топ, если говорить о нашем просто элементарно о ТЭЦ, которая работает на угле, вот, и почему-то не переводится на биомассу, почему-то закупается по каким-то там ценам Роттердам плюс и так далее. Это, мне кажется, тема гораздо более важная для безопасности, чем какие-то там криптовалюта, и мне кажется, это просто, я не знаю, я не могу даже, вот нормальный человек, который в этом разбирается, я не могу.
Ми зрозуміли.
Никаких комментариев нет.
Зрозуміли вашу думку і коментарі.
Це глупо.
Так, дякуємо за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був підприємець в IT-галузі Євген Уткін. А продовжимо розмову з економістом Євгеном Олейніковим. Пане Олейніков, можливо, ви нам тоді зможете більш докладніше прокоментувати, от з огляду на заяви Матіоса, наскільки це вибудована і оголошена прокуратурою схема могла мати місце саме з економічної і фінансової точки зору, наскільки вигідно майнити криптовалюту в одному місці і переправляти її потім в інше, причому, що все це можна відстежити, наскільки це можна відстежити дійсно всі ці транзакції?
Насправді їх можна відстежити, якщо ти контролюєш один з гаманців, з якого здійснюється перерахування на інший гаманець. Бо що таке взагалі перерахування криптовалюти? Ну, якщо кажемо в даному випадку про біткоін, так, і взагалі технологія блокчейн. Що таке взагалі біткоін для початку? Біткоін – це, по послідовність цифр згенерована за визначеним і достатньо складним алгоритмом. Для того, щоб цю послідовність згенерувати, якраз потрібні так звані ферми, тобто насправді це об'єднані один з одним комп'ютерне обладнання, переважно це відеокарти, вони найбільш придатні для здійснення таких розрахунків, які, виконуючи цей алгоритм, зрештою генерують біткоін. Там є багато насправді умов, тобто це не так просто. От, що просто запустив, будь-хто, умовно кажучи, запустив і отримав біткоін, бо інакше все вже цим і займалося. От, але, в принципі, для того, щоб це зробити, потрібна, по-перше, достатньо велика кількість цих відеокарт, от, причому об'єднаних, скажімо так, в єдину систему. Є таке визначення, як розподілені обчислення, це саме вони, тобто коли на кожну відеокарту розподіляється певна частина алгоритму. Далі, після того, якщо нам вже вдалося виконати цей алгоритм і згенерувати свій біткоін, і він був включений в систему розрахунків, то передача виглядає наступним чином. Якщо я перераховую з вашого гаманця на ваш, то в моєму гаманці робиться запис, що я перерахував, а в гаманці тієї людини, який я перераховую, з'являється копія цієї послідовності цифр і запис, звідки вона була передана. Якщо він передасть, до його послідовності додасться запис, що він передав, і далі. Це є, до речі, блокчейн, тобто такий ланцюжок передавань. Тобто, таким чином, якщо прокуратура зможе об'єктивно, обґрунтовано довести, що гаманець, на який перераховувалися ці кошти, знаходиться під контролем організації так званої ДНР або ЛНР, то дійсно можна вести мову там про якесь фінансування цих незаконних організацій. Але якщо прокуратура таких доказів не надасть, це залишиться лише її фантазія. Бо, на жаль, в нас на сьогодні, ну, принаймні, з преси нам відомо вже декілька випадків, коли силові структури здійснювали затримання, обшуки, вилучення, в тому числі і обладнання, на якому знаходилися записи про гаманці, і є повідомлення, що біткоїни звідти потім зникали, і якихось внятних і зрозумілих коментарів силових структур з цього приводу, на жаль, надано не було.
А до речі, куди можуть зникнути біткоїни з таких гаманців? От в разі вилучення обладнання і всіх записів?
Проблема в тому, що це, так би мовити, зворотня сторона криптовалют. Оскільки вони не проходять через централізовані системи транзакцій, то немає і системи якоїсь зовнішньої авторизації. Ну, от, умовно кажучи, якщо ми навіть там розраховуємося банківською карткою, так, там є двофакторна авторизація. Тобто банк перевіряє, надсилає додатковий запит, наприклад, на мобільний пристрій, так, і ми вводимо додатковий пароль. Тут цього немає. Якщо в мене є доступ до гаманця і є його логін-пароль, то будь-хто зможе виконати перерахування, і ви не зможете довести, що це були не ви, а інша людина. Ну, принаймні, це буде дуже-дуже складно. Більш того, враховуючи неврегульований правовий статус біткоїна в Україні, а по факту так воно і є, буде достатньо складно навіть сформулювати склад злочину. Тобто, що це, так мовити, якщо це викрадення, то що було викрадено? Тому, на жаль, дійсно зараз така ситуація, що, враховуючи не надто високу довіру до правоохоронних органів, хотілося б побачити дуже і дуже надійні докази того, що це мало місце насправді припинення фінансування незаконних організацій, а не чергова спроба здійснити перерозподіл ефективного IT-продукту на свою користь.
Дякую. Я вас попрошу залишатися на лінії. До нашої розмови долучається науковий співробітник Інституту держави і права Микола Сірий. Вітаємо вас, пане Сірий.
Вітаю.
І от хотілося якраз в продовження те, що зачепив пан Олейник. Він сказав, що поки в правовій сфері біткоін і інші криптовалюти не врегульовані, то подібні випадки можуть продовжуватися. Чи не настав час дійсно остаточно або легалізувати, або заборонити біткоін і інші криптовалюти в Україні? І як би оця правова визначеність допомогла би, або, ну, принаймні, що б вона змінила у відносинах тих самих силових структур і майнерів?
Ну, перш за все, держава зобов'язана реагувати на ті об'єктивні процеси, які відбуваються і в сфері інтернет-технологій, в сфері економіки, в світовому масштабі. в Україні, як і в будь-яких інших куточках світу, вже декілька років відомо, що розвивається подібного характеру бізнес. Відповідно, українська держава була зобов'язана сформулювати свою позицію і своє відношення, і відповідно хоча б загальні рекомендації з урахуванням того, що Україна сьогодні перебуває в стані війни, дати хоча б загальні рекомендації тим особам, які беруть участь у цьому бізнесі. Це високоризикований і високотехнологічний бізнес. Цього не було зроблено.
Даруйте, представники Мінфіну, так, Національного банку і, здається, комісії з цінних паперів, там, фондового ринку, вони спільно дійшли думки, що біткоін і криптовалюти не є платіжним засобом, не є валютою і так далі. І сказали, що всі ризики має нести людина, яка цим займається. Тобто попередження таке з їхнього боку було.
Вибачте, для того, щоб дійти до цього висновку, не треба збиратися Національним банком і всіми іншими. Це абсолютно очевидна річ. Але якщо відбувається це явище, то держава повинна формулювати певні параметри співвідношення з цим явищем. Це по-перше. По-друге, треба розуміти, що в комунікаціях криптовалют є не тільки складова фінансова, а є і ще більша складова технологічна. Тобто це розвиток технологій. І питання в тому, Україна хоче відгородитися від цього розвитку технологій, чи хоче бути учасником цього розвитку технологій. Бажано, щоб українські очільники думали про це. І наступний, третій момент. На жаль, ми вже декілька років підряд бачимо в усіх соціальних процесах пріоритет, який віддається правоохоронним органам, які постійно щось заявляють, не розібравшись в тих чи інших питаннях і не провівши належну роботу попередню перед тими заявами. Зокрема, інформаційний простір наповнено заявою Матіоса про те, що проведені обшуки в Квазарі і вилучені
обладнання
можливості. Да? Це з очевидністю, наскільки я розумію, не відповідає дійсності, але ця заява не спростована. І ця заява, на жаль, поширюється.
А чому не відповідає дійсності? Не могли вилучити?
Наскільки я спостерігав, в подальших не було подальших заяв, де би Матіос або Служба безпеки підтвердили, що вони саме на підприємстві, тобто в юридичній особі, яка називається Квазар, чи там Квазар Мікро, проводили якісь обшуки. Тобто, якщо вони проводили на орендованій території, то треба і робити такі заяви, що якась там компанія здійснює якусь діяльність, і цю діяльність вона здійснює на орендованій території, і відповідно вони мали якісь процесуальні дії в цій компанії, аби ці заяви були коректними. Але
до речі, ще пане Сірий, хотів уточнити про коректність заяв. Анатолій Матіос на брифінгу продемонстрував журналістам також якийсь документ, який підтверджував перерахування коштів бойовикам, і от те зображення містило номер телефону. Ну, власне, за номером телефону можна знайти і власника. Так, чи можна припустити, що Матіос або несвідомо випадково показав цей номер телефону, або з точки зору права, як можна було б оцінити отакий крок прокурора, що він розкриває деякі деталі справи, про яку тільки починають говорити, яка тільки в ході.
Як ви попередньо зазначили, офіційні органи України в сфері фінансів визначили, що криптовалюта, згідно українського законодавства, не є засобом розрахунків і не є жодною формою грошових обмінів. Відповідно, станом на сьогодні це є базовою позицією. Тобто, ще раз повторюю, бажано спочатку розібратися в технологіях, з'ясувати місце України в цьому технологічному процесі, а потім розлякувати весь світ такими заявами. Тому що цей об'єктивний процес, він відбувається в світовому просторі, і жодна країна сама по собі його не зупинить. Треба розуміти, що цей процес буде розвиватися. Відповідно, якщо в Україні буде посилена отака некваліфікована політична правоохоронна кампанія, то це буде означати лише одне, що і технології, і фахівці перемістяться на територію інших країн, і Україна, як і в інших питаннях, буде відставати від світових технологічних процесів. Бажано це в першу чергу розуміти. Ну і я повторюю, треба з повагою ставитися до підприємств, які все-таки щось зробили в сучасній українській економіці, в IT-технологіях, і не робити поспішних заяв, ефектних, декларативних, значимих таких зовні заяв, не з'ясувавши всіх обставин.
Ну от ми намагаємося з'ясувати, чи стоять за такими заявами дійсно обставини і наскільки вони могли бути реальними. От, скажімо, директор з маркетингу біткоін-агентства Куна Вадим Попов, коментарі для нашої програми, ну висловив свою думку, він сказав, що виробляти криптовалюту в Києві, після цього конвертувати її в гаманці Києві та Яндекс гроші, після цього відправляти в ДНР, ЛНР, немає сенсу. От послухаємо його обґрунтування.
Дешевле просто майнить, это там в ЛНР, ДНР. Там самая главная составляющая – это стоимость электроэнергии, да? Потому что майнеры очень много потребляют. И, насколько я знаю, в Киеве электроэнергия дороже стоит, чем она стоит в ЛНР, ДНР. И поэтому смысла в этом, в принципе, нет. Там сама схема очень странная. Там они как-то меняли крипту на Киеве, а потом только по Киеве перекидывали. Но это, ну, бредовая реально ситуация, потому что проще перекинуть непосредственно крипту, а там уже делай с ней что хочешь. Хочешь, меняй на Киеве.
Ну, це була ще одна експертна думка Вадима Попова. Нагадаю, з нами економіст Євген Олейніков. От, пане Олейніков, в принципі, дійсно вартість електроенергії одна зі складових при майненні криптовалюти? І наскільки, ну, ми знаємо, електроенергія в Україні не такий-то дешевий ресурс. От, як ви оцінюєте з економічної точки зору такі?
З одного боку, це дійсно так, і електроенергія ресурс не дешевий, і споживається її достатньо багато при майнінгу, але не будемо забувати, що з точки зору правового регулювання окупована територія – це навіть не сіра, це чорна зона. А вартість обладнання, вона дуже і дуже велика. Ну, навіть одна відеокарта, вона коштує там близько 10-15 тисяч гривень. Щоб таких відеокарт було, і це тільки частина обладнання. Якщо порахувати все разом, то там будуть мільйони гривень. Тобто ввозити на таку територію обладнання на мільйони гривень з ризиком, що його там можуть просто віджати, як то кажуть, або, вибачте, це зона бойових дій, завтра просто прилетить снаряд, на тому ось скінчиться.
Тобто, в принципі, логічно могло би бути така схема, як про яку казав.
Я б обережно ставився до твердження, що це не може бути, тому що не може бути ніколи. Угу. Я, чесно кажучи, взагалі не схвалюю таке твердження. Тобто, я бачу, так, з точки суто економічної точки зору, нібито дійсно там можна взагалі мати, ну, фактично, дармову електроенергію, так, віджавши в когось вугілля і змусивши працювати електростанцію, але в той же час
немає ніяких гарантій, так?
Саме обладнання. Угу.
А от оця задіяність в ланцюжку Києві, Яндекс, гроші і крипто...
Оце мені дійсно здається дурістю, насправді. Бо реєстрація біткоін-гаманця – це зовсім нескладна справа. І брати для в цей ланцюжок Яндекс гроші, які вже самі по собі будуть наводити на, так би мовити, певні сумніви і роздуми.
Паралелі, так, з Росією.
Якщо я вже змайнив біткоін, мені простіше перевести його на інший гаманець, новий, створений людиною, яка може взагалі там перебувати на іншій половині земної кулі, вже вона може там перерахувати його далі. От, враховуючи, що якраз одна з головних переваг
криптовалют для, так би мовити, певної категорії споживачів, це неможливість централізовано відстежувати їх транзакції, то це якраз і мало певний сенс. Тобто переведення через декілька біткоін-гаманців, аж поки вони потрапляють вже, так би мовити, кінцевому споживачу, якщо вони дійсно призначені для фінансування тих організацій. Mm-hmm. А такий ланцюжок робити, це щось дуже-дуже дивне.
Зрозуміло. Анонімність тут грає якраз на руку таким сірим і чи чорним схемам. Дякуємо.
А вони йдуть у Яндекс гроші, які такої анонімності, до речі, вже не гарантують.
Ага. Зрозуміли. Дякуємо вам. Це був економіст Євген Олейніков. І ще в нас на зв'язку політичний експерт громадського об'єднання «Слово і діло» Валентин Гладких. Вітаємо вас, пане Гладких.
Доброго ранку.
Вам так випадає підсумовувати розмову, тому що попередні наші співрозмовники, і пан Уткін, і пан Сірий, говорили, що якщо подібне буде продовжуватися, то технології і фахівці просто з України перемістяться за кордон. От ви бачите таку загрозу і що би могло би завадити такому розвитку подій?
Тут, по-перше, треба ще встановити, наскільки те, що заявив пан Матіос, відповідає дійсності, і наскільки ця інформація є достовірною. На превеликий жаль, у нас останнім часом правоохоронні органи і прокуратура, зокрема, перетворилися на такі собі піар-агенції, які спочатку роблять заяви, а потім вже шукають правові підстави. Вже неодноразово бачили, коли в результаті гучних заяв потім все закінчується нічим. Задати хоча б останній цей скандал з вишками Бойка, які виявилися не вишками Бойка, попри те, що на багато років просто розказували, промивали мізки, а виявилося, що жодних правових підстав для того, щоб пов'язувати ці вишки з Бойками, нема. Це саме, в принципі, може, і я думаю, так і закінчиться справа з Насіровим і багато інших гучних справ. Так думаю, що і це абсолютно безпідставна просто заява з метою самопіара. Що стосується, як цьому протидіяти, я думаю, що єдиний шлях логічний і розумний – це вводити якесь законодавче регулювання взагалі процесу обігу цих криптовалют. Наскільки це можливе, наскільки в Україні є фахівці спроможні це все зробити, я не знаю, це питання швидше до економістів.
Тобто ви маєте на увазі, чи є фахівці, які могли б законодавчо це врегулювати, чи які...
Які достатньо добре розбираються взагалі з феноменом цих криптовалют, і які спроможні на належному рівні прописати нормативно-правову базу, таку, щоб вона не виглядала недолугою і щоб на цьому ґрунті не виникали додаткові зловживання. Бо ми дуже знаємо, що в Україні, на жаль, доволі часто виникає ситуація, що після того, як держава кудись намагається влізти і щось врегулювати, ситуація там чомусь не поліпшується, а погіршується. Чому так стається? Тому що багато різноманітних суб'єктів, різних груп впливу, груп тиску намагаються просто захистити передусім свої інтереси і зафіксувати свої інтереси. Але я б, наприклад, навіть зі своїм хлопським розумом доволі побережно ставився до всіх цих криптовалют, тому що мені видається, що це все скидається на МММ.
Ось так. Власне, дякуємо вам за коментар. Нагадаю, у нас на зв'язку був політичний експерт громадського об'єднання «Слово і діло» Валентин Гладких. Також ми говорили з підприємцем IT-галузі Євгеном Уткіним, економістом Євгеном Олейніковим і науковим співробітником Інституту держави і права Миколою Сірим про біткоїни, криптовалюти і цікавість до них спецслужб.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В цьому випуску понад 100 населених пунктів знеструмлені на заході України. Мер Одеси Труханов не вийшов сьогодні на роботу після чергової відпустки. Президент Туреччини вперше за 59 років відвідає Ватикан. Далі докладніше.
Події в Україні.
На ранок 5 лютого знеструмленими через негоду залишаються 112 населених пунктів в трьох областях України, інформує Держслужба з надзвичайних ситуацій. Львівська область має 95 знеструмлених населених пунктів, Закарпатська – 15, Рівненська – 2. Зараз бригади Обленерго ремонтують пошкодження. Крім того, у відомстві попередили про лавинну небезпеку у гірській місцевості на заході країни через снігопади і хуртовини в горах Івано-Франківської, Львівської, Високогір'ї, Закарпатської областей спостерігатиметься значна сніголовинна небезпека, попередили рятувальники. Напередодні Укргідрометцентр вказав, що відсьогодні температура повітря в Україні різко знизиться протягом доби до 4-9 градусів морозу. На заході сьогодні обіцяють невеликий сніг, нарешті території без опадів. Відсутній понад місяць на робочому місці міський голова Одеси Геннадій Труханов не з'явився сьогодні в мерії, попри те, що його чергова відпустка завершилася 4 лютого. Як передає кореспондент Радіо Свобода, апаратне засідання сьогодні знову прийшло без його участі. Засідання натомість провів тимчасовий виконувач обов'язків Одеського міського голови Анатолій Орловський. В грудні торік Геннадій Труханов пішов в 22-денну щорічну відпустку. Потім Труханов мав повернутися до роботи 18 січня. Пізніше знову продовжив до 21-го свою відпустку, поїхав на економічний форум до Давоса і 29 січня знову написав заяву, що йде у відпустку, цитую, без збереження заробітної плати строком на 7 календарних днів. Минулої осені НАБУ двічі проводило обшуки в Одеській міській раді, зокрема в кабінеті міського голови і за місцем проживання, хоча сам Труханов тоді пояснював, що детективи НАБУ обшукували не його квартиру, а колишньої дружини.
Міжнародна тема.
5 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться із папою Римським Франциском, що стане першим державним візитом турецького лідера до Ватикану за останні 59 років. В канцелярії Ердогана повідомили, що під час зустрічі йтиметься про статус Єрусалима, турецько-ватиканські відносини, Сирію, кризу біженців, тероризм, ксену та ісламофобію. Італійська влада ввела заборону на протести в центрі Рима сьогодні. Близько 3,5 тисяч поліцейських вийшли на вулиці для вартування. Папа Франциск і Ердоган в останні зустрічались у 2014-му під час візиту понтифіка до Туреччини. Вони також мали телефонну бесіду наприкінці грудня. Відносини між Туреччиною і Ватиканом загострилися з червня 16-го, коли папа Франциск заявив про геноцид з боку османських військ щодо вірмен.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Це «Ранкова свобода» в студії Юрій Матвійчук. Вітаю вас. В цій частині програми будемо говорити про українських артистів, які люблять гастролювати в Росії.
Спиратися на хорошу українську думку, виробляти інструментарій, який би чітко регулював свої ігри.
Чи можна заборонити українським артистам виступати в Росії чи на окупованих територіях? Чи повинна українська держава якось регламентувати таку діяльність артистів? І чи візьметься Верховна Рада обмежити гастролерів законом? Поговоримо про це з гостями нашої програми. А вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, запрошуємо долучатися до обговорення телефоном.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко запропонував зобов'язати українських артистів, які гастролюють в Росії, сплачувати 20% виручки за квитки з концерту на потреби Збройних сил України. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Обоз ТВ». Крім того, Кириленко також наголосив на тому, що виконавці, які збираються на гастролі до Росії, повинні поінформувати про це СБУ не менш ніж за 10 днів до концерту, після чого їх несуть до спеціального реєстру. Власне, ми можемо послухати обґрунтування від самого віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка.
Пропозиція наступна. Пункт перший. Кожен, хто хоче гастролювати у Російській Федерації, повідомляє про цей намір, місце, привід, причину Службу безпеки України. Не менше, ніж за 10 днів. Після того, пункт другий. Такий виконавець автоматично потрапляє до спеціально створюваного реєстру. Після того, на телебаченні, на радіо, всі ті, хто потрапив до цього спеціально створюваного реєстру, під час трансляції своїх виступів чи відеокліпів, отримують як супровід інформаційний надпис. Наприклад, це цей артист гастролює на території держави-агресора. Я пропоную внести зміни до податкового кодексу також, до бюджетного кодексу. Ми пропонуємо ставку збору 20% від всієї виручки за квитки на концерті, не тільки сольному такого виконавця, який потрапив до реєстру, але і будь-якого концерту.
Ось так прокоментував віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко цю пропозицію. В прес-службі віце-прем'єра зазначили, що найближчим часом новий законопроект буде внесений до Верховної Ради. Також відповідні зміни пропонується внести в закон про рекламу, про захист прав споживачів. Крім того, зазначили, що проект нового закону передбачає впровадження в Україні гастрольного збору. Наскільки такі ідеї є можливими, корисними і реалістичними, про це поговоримо з гостями нашої програми. І на зв'язку з нами дипломат і шоумен Дмитро Чекалкін. Вітаємо вас, пане Чекалкін, в ефірі «Ранкової свободи».
Доброго ранку.
І перш за все хочемо почути вашу думку з приводу того, як ви гадаєте, наскільки доцільно ухвалювати такий законодавчий акт, яким буде регламентуватися право українських артистів гастролювати в Росії чи на тимчасово окупованих територіях?
Ну, мені здається, що адміністративні ці заходи, це все ж таки другорядне. На першому місці має бути моральна оцінка. Тому що ті наші артисти, які активно гастролюють в Росії, вони свідомо чи не свідомо підіграють цим путінським стереотипом про те, що у нас просто в Україні громадянська війна, да, а Росія як була братерською, так і лишається. Да, і що ми лишаємося рідними братами, а все, що в нас тут в Україні відбувається, це просто результат нашого тут перевороту, це все хунта українська влаштувала, да, а стосунки як були дружні, братерські, так і лишаються.
А якщо моральної оцінки не вистачає, то, можливо, все-таки слід якось гривнею покарати чи адміністративними заходами реєстр скласти, порахувати всіх і назвати потім. Потім в телеефірі пропонується супроводжувати виступ відповідною інформацією про те, що цей артист гастролював в Росії. От як ви таку інформаційну кампанію, як би вона сприяла чи вплинула?
Знову ж таки, це другорядно для мене. Да? Тобто повинна бути оцінка колег, оцінка всіх задіяних, да, українському шоу-бізнесі, українській культурі. Да? Просто коли так чи інакше зустрічаюся з артистами, які досі виступають в Росії, я відверто висловлюю свою думку, да, і заслужую таку практику. Як на мене, це головний чинник все ж таки.
Пане Чекалкін, а от днями з'явилася інформація, що в Санкт-Петербурзі, а перед цим у Москві, скасували концерти українського музиканта Захара Мая через неприйнятні публічні висловлювання музиканта. Російська преса заявляє, що артист закликав підірвати Кримський, тобто Керченський міст, схвально відгукувався про Степана Бандеру і виконував пісню «Коли наші танки в'їдуть в Москву». От такого артиста, можливо, навпаки, мали б Мінкульт преміювати?
Я, на жаль, не знайомий, да, з творчістю, що ці самі фрази можна, знаєте, в залежності від того, хто із цих творах промовляє, да, це може бути просто навпаки зловживання, да, з української теми, тому мені важко зараз давати цю оцінку, не знаючи тих творів, не знаючи цього артиста.
Ну, якщо не цього артиста, а загалом, то не всі ж можуть, якщо розглядати українського артиста, який виступає в Росії, як навпаки такого носія української культури, і, ну, а через культуру і якоїсь політики, можливо таке трактування?
Ну, поки в нас все ж таки активна фаза бойових дій на Донбасі не припинилася, да, я думаю, що перестали виступати в Росії, тому коли десантники російські активно беруть участь в нашому конфлікті на Сході, а в той самий час Ані Лоек день ВДВ в Санкт-Петербурзі на центральній площі витанцьовує, да, підіграючи знову ж таки тезам російської пропаганди, це абсолютно недоречно.
Зрозуміли вашу точку зору, бо до нашої розмови долучається керівник прес-служби Міністерства культури України Юлія Даценко. Вітаємо вас, пані Даценко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
І хотілося б запитати, от, чи вашу думку, і взагалі, от, як в Мінкульті це розглядають, чи шкодять гастролі українських артистів в Росію українській культурі, суспільству, інформаційному простору?
Ну, дивіться, передусім хочеться сказати, що проблема гастролей українських артистів в Росії, власне, як і російських артистів в Україні, є проблемою, яка лежить, напевно, ширше, ніж, ніж діяльність Міністерства культури. Це є проблема етична, і вона не має вирішуватись якимись чиновниками. Це має бути слово самого мистецького середовища. Тобто, якщо до України приїжджають російські артисти, українці можуть просто не йти на ці концерти і гривнею говорити «ми проти» чи «ми за». Так само йде мова і про українських артистів в Росії. Це етика. Питання до кожного з цих артистів, як вони себе оцінюють, як вони себе розцінюють. Міністерство ж культури, те, що я можу сказати, формує політику в сфері культури. Ми не займаємося гастролями, ми займаємося питаннями мистецької освіти, збереженням культурної спадщини. Питання заборон – це питання національної безпеки. І воно лежить в компетенції відповідних органів. Тому, знову ж таки, говорити, що Міністерство культури заборонило когось, чи мусить заборонити, чи підписати когось, ми не маємо такої компетенції. Ми займаємося іншими справами. Міністерство культури має об'єднувати людей, творити умови для мистецької діяльності, створювати систему стимулів для творення українського мистецтва в Україні, для поширення цього мистецтва в світі. Ми маємо говорити про представлення України на всесвітніх форумах мистецьких, як то Франкфуртський книжковий ярмарок, якщо говорити про літературу, це Венеційська бієнале, якщо говорити про сучасне мистецтво, це міжнародні конкурси, фестивалі, де українські артисти просто розривають європейську публіку і займають перші місця. Саме про це ми маємо говорити, а не про заборони, саме в контексті Міністерства культури. Знову ж таки, якщо говорити про питання заборон, це питання етики кожного з нас і внутрішньої свідомості.
Ну, це ви зазначили і питання етики, і сфери безпеки. Ми знаємо, що гастролі російських виконавців в Україні має координувати чи координує Служба безпеки України. Так, є певний реєстр, перелік, попередня інформація надходить про це. А от якщо говорити про цю етично-моральну оцінку, яку мають насамперед висловити глядачі, так, піти на концерти чи не піти, ми знаємо, непоодинокі випадки в Україні були зривів концертів тих чи інших гастролерів з Росії, причому тут теж морально-етичні оцінки звучали різні, тому що звинувачували певні групи радикально налаштованих людей, мовляв, вони зірвали концерт, не дали іншій групі не так радикально налаштованих піти і насолодитися культурою, мистецтвом. Як тут знайти оці шальки терезів, врівноважити етики і моральності тих чи інших вчинків?
Ну, дивіться, ми маємо розуміти, що зараз ми знаходимося в стані як реальної війни, так і інформаційної війни. Наше суспільство дуже гостро сприймає будь-які такі речі. І це питання вже є до організаторів концертів, навіть не до, в першу чергу, до глядача, який такий, як струна натягнутий. Якщо організатор концерту має собі на меті привести артиста, який може збурити суспільство, він має розуміти, що можуть знайтися люди, які цим будуть незадоволені. Тому треба ретельніше підходити до вибору артистів, ретельніше просто розуміти. Тут уже відповідальність йде до організатора концерту, щоб не допустити жодних провокацій ні з одного боку, ні з іншого боку.
Зрозуміли. Провідний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук зазначив, що пропозиція В'ячеслава Кириленка про регламентацію виступів українських артистів в Росії та на тимчасово окупованих територіях нічим не виправдана і є недоцільною. От послухаємо, що сказав Сергій Здіорук.
По-перше, вона йде в розріз із здоровим глуздом. По-друге, вона йде в розріз із моральними переконаннями українських громадян. По-третє, певною мірою вона є аморальна. Це якийсь такий фантасмагорійна ситуація, яка слабо вкладається у здорову таку ясну картину політики. Така пропозиція, що от їдьте, але платіть гроші, не зовсім те, що очікували. Я надію, що це в нормативні документи ніякі українські держави не виліться. Тому тут потрібно що? Спиратися на хорошу українську думку, виробляти інструментарій, який би чітко регулював це і регламентував. То він не знав, що його чекають раз, два, три, 17 санкцій.
Ось таку думку висловив співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук. Нагадаю, у нас на зв'язку керівник прес-служби Міністерства культури України Юлія Доценко. Пані Юлія, ви сказали, що Мінкульту завдання не так забороняти щось обмежувати, а навпаки пропагувати, так? І чи може пропаганда кращого, так? Стати на заваді тому, щоб на заваді, скажімо так, інформаційній експансії, культурній експансії з іншого боку?
Звичайно, ми маємо показувати, наскільки яскраво є українська культура, наскільки цікавими є українські артисти. Ми можемо пригадати, який фурор, буквально сьогодні чогось зранку згадався мені цей приклад, фурор, який чинив гурт «Онука» на відкритті Євробачення. Це був просто фурор, європейці дивилися український етнофольк в електронній обробці. Це було надзвичайно круто. Це європейське обличчя нашої України, про яке ми маємо говорити. Ми не маємо говорити про заборони. Ми маємо зробити все, щоб український артист виступав в Україні, щоб українці любили, чинили свого кумира, своїх. Вони не дивилися за кордон, а передусім дивилися на своїх. У нас є фантастичні приклади як класичної, так і сучасної музики. У нас є приклади фантастичного, класичного і сучасного мистецтва. Ми маємо це показувати в світі. На Венеційській бієнале цього року український павільйон був в трійці, як нам говорили експерти, трійці найкращих. Українське мистецтво актуальне і звучить в усьому світі. Про це, саме про це ми маємо говорити, про культурну дипломатію. Саме це, а не заборони, стане нашим ключем до перемоги.
Зрозуміли.
В питаннях. І в інформаційній війні так само.
Дякую вам. На зв'язку з нами була керівник прес-служби Міністерства культури України Юлія Доценко, а до нашої розмови долучається також фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Вітаю вас, пане Тополя.
Доброго ранку.
От ми, власне, так перейшли до теми такої культурної дипломатії. От хотілося почути вашу думку. Чи може бути таким культурним дипломатом український артист, який їде виступати до Росії? Чи є серед ваших колег знайомі, які мають гастролі в Росії? Чим вони це аргументують і з якою метою, власне, їдуть? Просто заробити гроші чи донести щось про Україну?
Ну, якщо чесно, то я таких обґрунтованих дискусій не вів зі своїми колегами, щоб вияснити, який же мотив у кожного з них. Хоча є, звичайно, такі у мене знайомі, колеги по цеху, які гастролюють там. І я думаю, що справжній мотив навряд чи ми дізнаємося, тому що мотив можна завуалювати під якісь красиві слова. От, а що насправді рухає людиною, щоб здійснювати певні вчинки, ми цього навряд чи колись дізнаємось. Єдине лишається фактом, що дехто дозволяє собі гастролі там, дехто в силу якихось особистих переконань цього не робить. От. І я не відношусь до тих людей, які засуджують або якимось чином клеймять чи намагаються піддати публічному осуду чи ці вчинки. Я належу до тої категорії людей, яка робить свою справу, виходячи зі своїх якихось переконань, а спостерігаючи за іншими людьми, просто приймає це як даність. Ну, окей, ці гастролюють, ці не гастролюють. Їхня справа, дорослі люди мають клепку в голові і здійснюють якісь вчинки, отримують якісь наслідки. Є об'єктивні факти певні, точніше фактори. Це, власне, відсутність законодавчого врегулювання цього питання. От. І, власне, якщо закони не забороняють, то це вже особиста справа кожна, моральна, етична.
А от, до речі, про законодавче врегулювання. Як ви ставитесь до такої ініціативи, яка була презентована віце-прем'єром В'ячеславом Кириленком, про те, щоб регламентувати виступи українських артистів в Росії? Збір 20%, там інформаційне супроводження, що цей артист виступав в Росії і інше. От така регламентація, на вашу думку?
Ну, насправді, для мене це звучить трошки дивно, в контексті того, що якщо ми говоримо про трудову діяльність, а музична діяльність, ми забираємо зараз елементи там мистецтва і все інше, це така сама трудова діяльність, як, наприклад,
Ну, не знаю. Як, наприклад, будівельник із Західної України, який їде і кладе плитку десь в московському передмісті. Нічим це не відрізняється. Ти надаєш послуги, отримуєш за це кошти. Артисти так само. Тому мені здається, що якщо ви вже хочете врегулювати, то потрібно це робити комплексно, якщо дійсно ви знаходите якісь аргументи для того, що це необхідно. Якщо ж робити це вибірково, до якихось сфер застосовувати цю регламентацію, а до якихось ні, то це буде викликати суспільне обурення, логічне. Чому ми повинні, а хтось інший не повинен. От і все. Тому я відношуся насторожено до таких ініціатив, якщо вони не комплексні. А якщо вони комплексні і мають під собою якесь обґрунтування, то ну, хочеться ознайомитись, що ж мотивує депутатів до створення таких ініціатив.
Ну, поки ще депутати не ознайомились з цією законодавчою ініціативою, обіцяли в прес-службі віце-прем'єра, що найближчим часом передадуть до Верховної Ради. Сподіваємося, що там буде ґрунтовно це розглянуто, проаналізовано, і ми почуємо оцінки депутатів. Але все ж таки, якщо дивитись і дійсно говорити, що неважливо в якій сфері, але це бізнес, підприємництво, заробляння грошей, так, то, можливо, тоді питання в тому, на що ці гроші витрачаються, і якщо, скажімо, не тільки артистам, а всім, хто заробляє в Росії, чи торгуючи з Росією, чи надаючи якісь послуги, працюючи там, сказати, що сплати 20% там, чи, можливо, 30% до державного бюджету на потреби Збройних сил, на потреби армії, і все ти чистий. Такий вихід міг би бути?
Я не знаю, я ж не є держслужбовцем, я не є тою людиною, яка орієнтується, наскільки якісь кроки є ефективними, наскільки ні.
Але от, просто от коли
думаю, що, я думаю, що якщо ви кажете про додаткове податкове навантаження, та, то в нашій країні з нашим корупційною складовою це, мабуть, був знову якийсь би інструмент для маніпуляції і тиску. От. Тому мені здається, що треба якісь прозоріші речі робити. Але якщо бути відвертим...
Пане Тополя, просто я хотів в продовження, от ви навели приклад там заробітчанина, який кладе плитку десь там в Підмосков'ї. А, ну, він може сказати, що він аполітичний, йому все одно, де класти цю плитку, так, він робить свою роботу. Чи може артист так сказати, що він аполітичний і це тільки бізнес і більше нічого більшого?
Ну, насправді, музика, вона є аполітична, тому що музика не персоніфікована. Музика – це певне фізичне явище. А виконавець, ким би він не був, він має громадянство. Та свідомий рік. Можна сказати, що скажімо, плитка, яку я кладу, вона політична. Та можна сказати, що скажімо, я не маю якихось політичних поглядів, але громадянство і якби земля, на якій ти народився, і кров, яка в тобі тече, ну, навіть якщо людина космополітична, наприклад, як я, все одно я відчуваю своє коріння і свою батьківщину. Так от батьківщина, вона є, і ти від неї нікуди не дінешся. І те, що відбувається зараз між Україною і Росією, це вже не політика. Це вже, вибачте мене, абсолютно конкретний стан агресії, стан війни, супротиву. І в цій ситуації це не те, що є партія зелених, а є партія червоних. У тих свої гасла, у тих свої всередині країни. От, тут уже абсолютно чітко льється кров, тисячами помирають люди. І в цій ситуації мені здається, що потрібно якось визначатися. Єдине, що відрізняє того, хто кладе плитку і того, хто виходить на сцену, це аудиторія. Тобто людина впливає, артист зі сцени впливає на величезні маси людей, в залежності від того, наскільки він є популярним. І це потрібно враховувати. А наш північний сусід вміє маніпулювати на цьому, ми це вже бачимо. Тому мені здається, що кожна така діяльність, вона має свою якусь специфіку. І плиточник, і артист є так само людьми, які працюють. І, в принципі, в багатьох чому вони схожі. Але вплив на людей вони мають різний. І це потрібно враховувати якось. Тут в цьому я згоден, що...
Але вибір кожного з них залежить від їхнього власного сумління, так?
Ну, поки це не врегульовано на законодавчому рівні, все залежить виключно від власних систем цінностей, сумління, якихось поглядів і переконань. Все.
Зрозуміли.
Тут осуджувати ніхто не має права, тому що кожен ріс своє, кожен проходив своє життя, і для когось щось важливе, для когось щось зовсім не важливе. От і все.
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Також ми говорили з керівником прес-служби Міністерства культури України Юлією Доценко і дипломатом та шоуменом Дмитром Чекалкіним. Ми говорили сьогодні про увагу з боку держави та суспільства до гастролей українських артистів в Росії. Чи потрібно цю гастрольну діяльність регламентувати? Ранкова свобода триває, і далі пропоную перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
Національні дружини – це проект політичний, який затвердженням «Дзеркала тижня» має на меті сприяти входженню національного корпусу та інших правих в парламент. Тижневик стверджує, що влада в Україні слабка і фрагментарна, тому залишається багато майданчиків, де вона просто непомітна або не виконує своїх обов'язків. І ось у ці незайняті правоохоронними органами, виконавчою владою та судами ніші заходять міцні хлопці з патріотичними гаслами і націоналістичною символікою. Вони не хочуть валити цю слабку владу. Навіщо, якщо вони чудово навчилися цю слабкість використовувати? І не слід дивуватися, що там, де затребувані швидкі рішення, виникає попит на тих, хто ці рішення здатен ухвалювати і виконувати, наголошує «Дзеркало тижня» в статті «Відтінок сірого». Український тиждень також погоджується, що в суспільстві з'являється попит на порядок і сильну руку. Однак, як наголошує тижневик, помиляються ті політики, які думають, що вони зможуть радикальні настрої спрямувати в потрібне русло, конвертувати в політичний рейтинг, а потім позбутися надміру небезпечних екстремістів. Бо в один момент брутальна нищівна сила може просто вийти з-під контролю і знищити, передусім тих, хто впевнено вважав себе ляльководом. При цьому країна може поринути в кривавий хаос, яким неодмінно скористаються сильніші вороги. На цьому український тиждень наголошує в статті «Гра в солдатиків». Дописувач українського тижня в статті в тенетах Цоя наголошує, що допоки Пушкін для конкретного українця важить більше, ніж Байрон, Тургенів більше, ніж Мопассан, скажімо, Висоцький більше, ніж Боб Ділан, він фактично є частиною руського міра. Подобається йому це чи ні? Автор статті Юрій Макаров не бачить цьому трагедію, а лише драму і ґрунт для важких рефлексій. Він вважає, що ментальна залежність від метрополії нічим не безпечніша, ніж залежність політична. В цьому ж числі український тиждень розповідає, чому нинішня схема експорту електроенергії завдає значної шкоди енергетичній безпеці України і дорого обходиться українським споживачам. Ця схема, як стверджує видання, приносить фінансові вигоди виключно компанії Ріната Ахметова, завдаючи водночас мільярдних фінансових втрат для українських споживачів, ослаблюючи енергетичну безпеку країни та збільшуючи залежність від імпорту з підконтрольних ворогу територій антрацитового вугілля. Для того, щоб відійти від нинішньої моделі експорту електроенергії, потрібні кардинальні зміни. Докладніше про них український тиждень розповідає в статті «Ризикований сценарій». Тижневик «Нове время» розповідає про фігурантів знищення «Укртелекому». Видання пише, що компанію, на яку заглядалися найбільші західні інвестори, ринкова вартість якої доходила до 10 мільярдів доларів, влада 15 років не наважувалася продати. За цей час телеком-гіганта розпиляли по максимуму, відібравши найбільш ласі активи і втративши її монопольні переваги. А потім продали за 1,3 мільярда сумнівній фірмі. Після чого «Укртелеком» перепродали, і це теж була сумнівна оборудка, зазначає видання. Нині Рінат Ахмєт, то власник «Укртелекому» готовий анулювати покупку цього активу, а держава Україна не проти повернути його собі. Однак його доля від цього навряд чи стане кращою, зазначає «Нове время». Стаття називається «Суто українське вбивство». І цим оглядом преси ми завершуємо сьогоднішню ранкову свободу. У студії з вами був ведучий Юрій Матвійчук. Прощаюся з вами до завтрашнього ранку. На все добре.